Tervetuloa jälleen kertaan Smark Sanin äänialalle. Tänään olisi vuorossa jälkipyykkinarua menneen viikonlopun suurimmasta, tärkeimmästä sekä tietysti prameimmasta tapahtumasta. Granddaddy of them all, kyllä vain. GCV Presents Josh Barnett's Bloodsport numero 10. Ja sitähän on täällä puimassa vähemmän yllättäen allekirjoittanut Semi, mutta myös Kontulan kayfabe-kansleri Lauri. Painin täytteinen viikonloppu on takana päin. Montas tapahtumaa kerkesit katsella tämän Bloodsportin lisäksi siis.
Ja hyvää alkuiltaa kaikille katsojille. Ja, nyt on ollut kieltämättä monta tapahtumaa. Wautsi. Bloodsport. No kollision oli, mutta ei se nyt varsinaisesti liittynyt itse viikonloppuun silleen, mutta se oli kuitenkin samaa putkea meikäläiselle. Ja mitä DeFi, DDT, kaksi Tokyo Joshi-tapahtumaa, mä en edes muista. Ai niin, sitten Wrestling Revolverin ja tuon House of Gloryn yhteistapahtuman katoin suoraan, ei raumalaisen ostokeskuksen katolta, vaan suoraan filadelfialaisesta kirkosta. Ja siis mä oon kattonut tyyliin joka päivä yhden tapahtuman, niin on tässä ollut aikamoinen painiviikko.
Kyllä, melkoiset paini ehkä täälläkin on tulilla. Itsellähän siis Bloodsportin lisäksi mainittu DeFi Stardomin, oliko se nyt American Dream nimellä ollut show, GCV ja JCV vastaan The World-tapahtuma, Action Wrestling ja Segunda Kaidan tapahtuma, Ring of Honorin Supercard of Honor, DDT-show, New Japanin Sakura Genesis, mikä ei myöskään liittynyt tähän viikonloppuun, mutta koska se sattui tulemaan suorana lauantaina, niin katsoin sen pois alta. Ja myöskin Spring Breakin olen ehtinyt katsastaa. Toivottavasti en ole nyt unohtanut mitään, mutta siinä on useampi mainitakseni. Vielä olisi tarkoitus katsoa vielä muutama tapahtuma, mitä en ole kerännyt katsoa. Lähinnä Spring Breakin toinen puolikas, eli Clusterfuck Forever, sekä sitten tuo Dragon Gate vastaan etu-tapahtuma, kunhan se johonkin näkyvilleni putkahtaa. Mitäs tässä ei näitä kaikkia muuta 10 tapahtumaa purran niin kuin jälkipyykkinarun arvoisesti, kun ollaan ihan Bloodsportissa puhumassa tuolla, mutta tuleeko mieleen jotain erityisen positiivisia nosteita tai yleisfiiliksiä näistä tapahtumista, mitä sä kerisit katsoa, esimerkiksi nämä Tokyo Joshi Pro-tapahtumat, mitä mä en ole kerennyt katsoa, niin mitä niistä jäi esimerkiksi päällimmäisenä mieleen?
No Tokyo Joshi, oma soolotapahtuma, niin se ei, siis se oli ihan kiva, mutta siis se ei tosiaan ollut niin hyvä, mitä se viime vuoden Amerikan debyytti heillä oli, koska siinä oli niin orgastinen tunnelma ja sitten myöskin se halli, missä esiintyivät, niin jotenkin oli paljon parempi myös tähän tarkoitukseen, niin ja oli teknisiä ongelmia ja vähän tuommoista, niin oli välillä niin kuin alkoi ihan niin kuin väärää niin kuin tunnaria soittaa, niin kuin, kun piti seuraava matsi alkaa ja mitä kaikkea tollaista sekoilua tuli. Ja tietenkin Sayuri Namba ei ollut kuuluttajana tapahtumassa, eikä myöskään tietenkään siinä Tokyo Joshi vastaan GCV-naiset tapahtumassa. Lopputulos oli se, että se oli semmoinen tyypillinen ihan kiva TJPV-tapahtuma. Ja tietenkin silläkin miinukselle, että siellä oli vähemmän heidän omaa rosteria ja enemmän sitten mitä eikin tällaisia Amerikan tai muun maailman lainauksia, mitä niin kuin Zara Zuckeri ja Billy Starksi, Viva Vani ja Vert Vikseni, tollaisia, niin he kaikki tietysti on ihmisiä, joilla on jotain historiaa Tokyo Joshin kanssa, niin siinä mielessä ihan kaikki sopivat sinänsä tapahtumaan, mutta onhan se nyt kumma, kun ei edes Moka Miyamoto mahdu TJPV:n niin kuin tapahtumaan vieläkään Amerikassa, niin on se kumma. Mitä muista tapahtumista? No itse asiassa varmaan niin kuin näistä perinteistä painia edustavista tapahtumista, niin varmaan DDT:n tapahtuma on ollut toistaiseksi paras. Että mulla on vielä siis Spring Breakista, mä oon kattunut vasta ekan ottelun ja sitten tosiaan Clusterfuck Forever, niin kyllä mä nyt senkin piruuttani haluan katsoa. Että mutta niin kuin DDT:llä oli aivan mahtava tämmöinen amerikkalainen chillisalaatti, kaikkea sitä, mitä DDT on niin kuin en parhaimmillaan, mutta niin kuin periaatteessa toimiva kaava siinä. Hyvää painia, vähän hyvää painia, komediaa, lisää hyvää painia ja sitten joku ihan kunnon pääottelu vielä siihen. Mikäs se mukavampaa?
Kyllä. Kumpi oli kovempi, Kazuki Hirata vastaan Yoshihiko vai Yuki Ueno vastaan Mike Bailey?
Kyllä mun täytyy sanoa, että ihan Ueno vastaan Bailey, niin se kyllä vei voiton, mutta niin kuin, joo. Ja siis kyllähän se saikin vähän enemmän otteluaikaa tietysti, mutta, niin kuin, mutta kyllä niin kuin, spoilerina vaan kaikille, että Yoshihiko voitti taas yhden kovan luokan painijan, niin on se kumma, että Yoshihiko ei tosiaan, hän varmaan ratsastaa joskus vielä samanlaisen auringonlaskuun kuin Stingikin.
Joku kaunis päivä ehkä. Kyllähän toki DDT:llä oli pandemian vuosina, mä en muista, oliko se 2020 vai 2021, niin Yoshihiko vastaan Konosuke Takeshita tämmöisessä elokuvallisessa ottelussa, joka muistaakseni päättyi siihen, että Takeshita räjäyttää Yoshihikon, ja edes se ei riittänyt tuhoamaan tämän esineen uraa, niin en sitten tiedä, että mikä siihen loppujen lopuksi voisi riittää, mutta myöskin itse tykkäsin DDT:n showsta, ja näistä kollektiivin jutuista, niin oli kyllä vahvempi kuin useampi. En tiedä, latistanko tunnelmiasi, kun sanon, että Spring Break ei ollut DDT:tä parempi loppujen lopuksi. Saattaa toki johtua jälleen kerran tästä omasta pienestä väsymyksestäni siinä vaiheessa. Nimittäin se on nyt viimeisin näistä Bloodsport-viikonlopun tapahtumista, mitä mä olen kerännyt katsoa, niin tietynlainen kisaväsymys oli siinä vaiheessa jo tulilla. Mutta näistä tapahtumista, mitä sinä et ole nähnyt, niin voin suositella Supercardin alkua sekä loppua, eli kahta ensimmäistä ja kahta viimeistä ottelua. Siinä välissä on paljon muuta tauhkaa. Kyle Fletcher vastaan, Lee Johnson on jälkimmäisen uran paras esitys tähän mennessä. Stardomin Six Women Tag oli myöskin ihan mukava showcase. Athena vastaan Hikaru Shida ja jees matsi, ja Mark Briscoe vastaan Eddie Kingston, yksi viikonlopun parhaita matseja omasta mielestäni. Ja toki myöskin se Stardomin oma show, ihan jees, niin sielläkin hyvä pääottelu. Mutta myöskin tämä Action Wrestlingin Dean, niin oli kokonaisuudessaan erittäin miellyttävä tapahtuma, ja siellä nähtiin omasta mielestäni viikonlopun kaksi parasta ottelua. Eli Mad Dog Connelly vastaan Demus Dokkolar-ottelussa, sekä hikisistä mattopaineottelusta hikisin Timothy Thatcher vastaan Daniela Makabe, molemmat aivan eri tavoilla aivan mahtavia kohtaamisia. Mutta se ehkä niistä on tässä muutama minuutti löpisty kaikesta muusta kuin Bloodsportista. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun täällä pyykkinarolla Bloodsporttia pyykkäillään. Siitä edellistä on kulunut vain jotain yli 100 jaksoa aikaa. Nimittäin allekirjoittanut ja Ville aikanaan muistaakseni pyykättiin ihan ensimmäistä Matt Riddlen Bloodsporttia, mutta sen jälkeen on omistajuus vaihtunut Josh Barnettin kouriin, ja nyt 10. hänen iteraationsa on tässä käsillä. Mites Lauri tunnus, että tämä oli ensimmäinen Bloodsport, minkä päädyit katsomaan? Miten siinä kesti näin kauan, ja mitkä olivat niin kuin yleiset fiilikset tästä niin kuin, tapahtuman konseptista ja muuten?
Joo, siis kun meikäläinen, kun tosiaan palasi painin katsojaksi loppuvuonna 19, silloin kun tuli niin jumalaton suuntaus niin kuin uutta hyvää painia joka suunnasta, niin kuin tämä Bloodsport, tällä Barnettin konseptilla se oli vasta alkanut silloin, niin se meni siinä vaiheessa multa ihan täysin ohi. Ja sitten kun pandemia iski päälle, ei niin kuin ei tämä niin kuin, se oli sitten vähän muuttu semmoiseksi, painin katsominenkin muuttui tavallaan tietynlaiseksi selviytymistaisteluksi, niin, tota niin kuin, se niin kuin, voi, jos mun pitäisi jotenkin asiaa kuvailla, niin varmaan se vaati jotain niin kuin tämmöistä, että niin kuin oli henkisesti kypsä siihen, että okei, no nyt tässä on Bloodsport, no nyt voisi muuten katsoa, että millaista menoa se on. Siihen meni jokunen vuosi, mutta, tota, mutta tässä sitä nyt ollaan ja oli jo aikakin. Mä siis, mulla oli tällainen käsitys, että niin kuin Bloodsportissa, niin kuin siellä on, siinä on jotain tämmöistä, niin kuin, että mikä tekee siitä ikään kuin, tämä on niin kuin nyt tosi kova juttu. Niin tota, ja varmaan niin kuin tämä, tietysti kun Matt Riddlen ja pääasiassa Barnettin nimet on niin kuin yhdistetty tähän tapahtumaan, niin mä ymmärsin, että Barnett on niin kuin jonkunlainen tämmöinen taiteellinen luova voima siinä taustalla, mutta en niin kuin tarkalleen ottaen tiennyt minkälainen, mutta niin kuin, nyt tässä oli ihan kiva meikäläiselle ummikkona, että selvisi niin kuin aika kertarykäyksellä, kun katsoi yhtä ekaa tapahtumaa alkuun, niin kävi ilmi, että siis joo, ei ihan kaikki, mutta melkein kaikki ottelut niin on hyvin pitkälle niin kuin tämmöistä pseudovapaaottelun tyyppistä showpainia. Niin, tota, se, että niin kuin koko tapahtuma perustuu tämän ympärille, melkein koko tapahtuma, niin se on niin kuin aikamoinen konsepti sinänsä, että niin kuin näitä, mitä mä oon tällä vuosikymmenellä katsonut, niin yleensä se on lähinnä sitä, että jossain tietyssä erityisessä tapahtumassa, vaikka AEV:ssä tai NOAHissa, niin on yksittäinen pseudovapariottelu, mutta niin kuin, se oli niin kuin hämmentävää katsoa, että, niin kuin, että voiko koko tapahtuma oikeasti olla hyvä, kun periaatteessa kaikki ottelut perustuu jonkunlaiselle näkemykselle siitä, että nyt niin kuin tehdään showpainia, joka yrittää olla ikään kuin realistista. Niin tota, Niin. Sillä tavalla siis realistista, niin kuin, että niin kuin liikkeet oikeasti niin kuin sattuu ja luovutukset oikeasti tehoaa ja niin päin pois. Niin, tota, niin. Se oli hämmentävä, mutta antoi se katselukokemus, mutta näin.
Kyllä. Kaikki kuuntelevat Suomen 2,5 shootstyle-fania itkevät, kun unohdetaan useiden kuopattujen shootstyle-promootioiden historia etenkin Japanista. Eli konsepti on todettu kyllä toimivaksi, mutta se ei ole kovin usein onnistunut sitten kestämään taloudellisia realiteetteja niin sanotusti. Mutta onneksi tämä Barnettin visio sentään vähintäänkin kerta vuoteen toimii. Ja tosiaan sirkus matkaa sitten tänä vuonna ensimmäistä kertaa Japaniin kesällä Bloodsport Bushido tapahtuman merkeissä, mutta ehkä se niistä höpinöistä muistuksena, jos kuuntelet näitä pyykkinarvoja aivan sokkona, etkä olet tapahtumaa katsonut, niin no, suosittelen aina katsomaan tapahtumaa, mutta jos et ole katsonut sitä tapahtumaa, niin Bloodsportin kuriositeettihan on sen shootstylen lisäksi toki myös se, että ottelut käydään kehässä, jossa ei ole kehäköysiä, tämä luonnollisesti kunnianosoituksena Bloodsport-elokuvalle, pääosassa John Claude Van Damme, moderni mestariteos sekin. Mutta illan ensimmäinen ottelu tai taisto vai millä nimellä niitä haluakaan kutsua oli Victor Benjamin vastaan Akira Wei. Akira Wei on pääasiassa tunnetaan vaan puhtaasti Akirana all capsilla. Deathmatch painia pääsääntöisesti tuolla Amerikan itärannikolla, mutta pompanut nyt tuolla MLV:n suunnalla esiin. Benjamin puolestaan sitten tämmöinen indyjyrä, joka ei ole no juurikaan missään merkittävämmässä paikassa pompannut esiin mitenkään pidempi aikaisesti. Mutta minkälainen ensikosketus oli Benjaminin ja Akiran Matt?
No tästä niin kuin aika hyvin lähti valkenemaan se, että joo, kyllä, että he ikään kuin ottelee, että olisi niin kuin jonkunlaista tällaista vapaaottelu kautta muu pystyy, no pääasiassa oikeastaan vapaaottelusääntöisilleen. Niin, tota, ja tämä niin kuin, mun ymmärtääkseni tämä yritti olla semmoinen aika niin kuin monipuolinen tota, avausmatsi, että tässä niin kuin nähtiin hyvin monenlaisia tilanteita, et, ja Tietenkin siis tietysti Bloodsport ei sillä tavalla niin kuin, yritä jäljitellä oikeaa elämää, että painoluokista juurikaan välitettäisiin, niin mikä tässä ekasottelussa selvästi kyllä oli ero, koska Akira Way ei mulle ole siis yhtään tuttu, mutta ennestään, mutta Victor Benjamin, niin mä en tiedä miksi, mutta hän jostain syystä kuulostaa tosi tutulta nimeltä. En tiedä, onko sitten kyse siitä, että mä vaan sekoitan hänet johonkin toiseen, mutta voi olla, en tiedä. Mutta siis tämä oli nyt ikään kuin ottelu tämmöinen, niinku, ja tässä niinku, siis hetekin monipuolisesti, mutta paikoitellen joku vaikka tuli tämmöisiä niinku, nyrkinniskui mountista vastustaja vartaloon vatsan alueelle, niin ja sitten vaikka jotkut lopetukseen liittyneet kuviot, niin hieman ehkä ei sanota, että jos olisi vetänyt tiukemmin, niin olisi ei kuitenkaan shootisti, mutta edes hieman tiukemmin, niin olisi varmaan näyttänyt huomattavasti paremmalta, mutta tämä niin kuin avausotteluna ihan hyvin ajoi asiansa mun mielestä.
Joo.
Näin.
Itsellä joka vuonna Bloodsportissa pistää silmään ne tyypit, jotka ei loppujen lopuksi sovellu Bloodsport-tyyliin, ja Akira on mulle yksi niistä, että en nyt tiedä tai en muista, että mainittiinko selostamossa, että oliko hänellä minkälaista legittiä kamppailu-urheilu taustaa noin sivuhuominona. Selostus muuten Leonardin ja Dan Barrin toimesta oli kautta linjan hyvää tässä tapahtumassa, että ottivat vakavan ja urheilutyylisen lähestymisen kyllä kaikkeen tässä. Mutta niin, omasta mielestä Akira ei oikein tähän tyyliin toiminut, että paljon semmoista lainausmerkissä indymäistä no-sellausta, että ei silleen ihan niin kuin tyyliin istuva, että, ja se, että on deathmatch-painia, ei tarkoita sitä, ettei soveltuisi Bloodsporttiin. Nick Cageillä, herran jumala, on ollut yksi Bloodsport-historian muistettavimmista otteluista Killer Crossia vastaan. Se kesti 2 minuuttia, Cage paini ihan kuin olisi ollut snaggeri tappelussa, häviää 2 minuuttiin. Aivan mahtava kokonaisuus. Killer Crossin uran 2 parasta ottelua molemmat Bloodsportista. Mainittu Nick Cage-matsi ja sitten David Boy Smith Junioria vastaan. Barnettin ekasta Bloodsportista, jos oikein muistan. Mutta mulle tämän ottelun isoin heikkous oli valitettavasti se, että Akira Way ei tuntunut siltä, että se on nyt ihan oikeassa paikassa tässä. Ja no, Benjamin on tämmöinen tyyppi, mikä istuu tähän Bloodsport-konseptiin sitten toki paremmin, mutta ei hänkään mitenkään erityisen kiinnostava ollut tässä toisen vastustajan kanssa. Ehkä toimisi paremmin. Propit siitä, että oli käärinyt nyrkkinsä köysiin, mikä oli ihan erikoinen ja mielenkiintoinen look. Varmasti kunnianosoituksena Hot Shots 2-elokuvalle. Benjaminhan tämä sitten voitti tyrmäyksellä potkaistuaan Akiraa 2 suoraan päähän, kun Bloodsport-säännöillä mennään, niin ottelun voi voittaa vain tyrmäyksellä, luovutuksella tai tuomarin päätöksellä. Selätyksihän ei tässä skabassa tunneta, ja muutama muukin pikku sääntödetaali toki, mutta ne eivät hirveästi vaikuta tähän selityksiin toivottavasti. Mutta lisäkommentteja vai peukaloa tiskiin?
Ei mulla sen kummempaa lisäkommenttia. Tietenkin ottelun kohta oli kuitenkin tämä, että en muista, oliko se Benjamin, joka teki Akiralle tämän slämin tuonne kehän ulkopuolelle, niin kyllä se niin kuin, nyt kun lennokasta menoa säästeltiin tosiaan, kun ei ollut edes kehäköysiä, niin kyllä niin kuin tuommoinen tuntuu yhtäkkiä paljon pahemmalta kuin niin kuin kun sille, se annetaan olla enemmän tehokeino. Ja tämä oli mun ensimmäinen Bloodsport-ottelu, jonka mä oon kattonut, niin mun on helppo antaa tänne peukalo ylöspäin, puutteista huolimatta.
Yes. Bloodsport on mulle vähän niin kuin pizza, paskimmillaankin se on yleensä aika hyvää, eli tämäkin ansaitsee napituksestani huolimatta kumminkin välipeukun, joten se siitä seuraavaksi. Yksi illan marquee-matcheista jo tässä vaiheessa, kun Speedball Mike Bailey kohtasi debutoivan Nick Nemethin, artist formerly known as Dolph Zigglerin. McVeighillähän toki, kuten gimmickissä näkyy, niin karatetaustaa, kun taas Nick Nemeth ennen showbunny-uraansa oli ansioitunut amatööri painija yliopistotasolla. Joten Nemeth vastaan Bailey. Mitä jäi mieleen tästä?
Tämä taisi olla mun ensimmäinen Nemethin ottelu, minkä mä oon nähnyt hyvin pitkään aikaan. Et varmaan viimeksi mä oon nähnyt jonkun klipin siitä, miten Goldberg tuhoaa hänet. Niin, sikäli niin kuin hieman erilainen ympäristö, kyllä. Niin, mä oon kuullut tästä, miten Nemeth on nyt tullut TNA:han niin kuin rytinällä, että hän on siellä nyt iso tähti, ja hän niin kuin tässä kuussa järjestettävässä Rebellion PPV:ssä niin haastaa päämestaruudesta, jos mä nyt en ihan väärässä ole, ja tätä myöten niin kuin mulla oli vähän semmoinen odotus, että hän tuskin ehkä tätä ottelua häviää, mutta mä toivoin, että hän niin kuin kuitenkin näyttää tässä hyvältä. Mike Bailey tietenkin näyttää joka paikassa hyvältä, mutta niin kuin tietenkin Baileytäkin toivoo vähän niin kuin semmoista hillitympää menoa tietenkin tähän. Mä tiedän, että Bailey on aina silloin hyvä myyjä, kun siihen on syytä tai aihetta panostaa, niin mä ajattelin, että tässä kohtaa varmaan voisi olla hyvä niin tehdä. Tämä Nick Nemeth tämmöisenä niin kuin indujen kiertävänä isona starana, niin se olisi niin kuin semmoinen, mitä mä tykkäisin kyllä katsoa enemmänkin, koska hän sai yleisöltä tosi hyvän vastaanoton. Toisin kuin esimerkiksi se, että kun hän on tullut TNA:han, niin se on niin kuin se ei niin kuin saa mua yhtään innostumaan siitä, että hän on nyt siellä niin kuin tämmöinen iso palkkaus, mutta niin kuin tämmöisenä indyjä kiertävänä tyyppinä, niin semmoinen niin kuin toimii mun mielestä tässä vaiheessa hänen uraa ainakin minun kannalta paremmin. Mutta joo, itse ottelu. Se oli siis hyvää menoa. Mä olin lukenut siitäkin, että no millaista Nemethin paini on nyt TNAs, kun hän on siellä ehtinyt viikotta siis painimaan. No se on samanlaista kuin WWE:ssä kuulemma. Mutta tässä niin kuin, hän otti niin kuin ihan hyvän tämmöisen aikuisemman asenteen. Bailey oli ahkera pystyottelija, mutta sitten niin kuin Nemeth sitten muilla keinoin. Ja tietenkin vähän tuommoista, että slämmää ulos kehästä ja mitä kaikkea, niin yleisökin kohahti sillekin hirveän paljon. Ja aini Nemeth tietysti ottelu ihan alkuvaiheessa niin yrittää niin kuin melkein pakittaa Bailey ulos kehästä, että niin kuin selvästi hiilimpi tässä tarinassa ja toimii oikein hyvin näin. Ei kai tässä. Hyvä meno tämäkin ottelu oli.
Joo. Tosiaankaan mäkään en ole näistä Nemethin TNA-seikkailusta vielä mitään nähnyt, sitten kun PPV:n pääsin katsastamaan, niin sitten olen sieltäkin nähnyt, mutta nämä muutaman New Japan esiintyminen ei ole valannut vielä kovasti uskoa tähän VV:n jälkeiseen uraan, nimittäin hän paini siellä edelleen kuin Dolph Ziggler, mikä on huono asia, etenkin New Japanin kontekstissa, mutta kuten sanoin, niin tässä oli vedetty ihan painisappaat jalkaan, ja etenkin tässä Bloodsportissa korostui se, että styles make fights, eli kun on kaksi tyylillisesti erilaista ottelijaa keskenään, niin silloin saadaan mielenkiintoisin dynamiikka aikaiseksi, huikka. Ja tässä just niin, että se oli se potkone Bailey vastaan painia Nemeth, niin tosi hyvä niin kuin dynamiikka, kuinka monta kertaa mä nyt joudun toistelemaan tätä sanaa tämän podcastin aikana, toivottavasti en montaa kymmentä kertaa, mutta kuten tuossa mainitsit justiinsa ton, että melkein työnsi ulos kehästä ja sitten heivasi ulos kehästä, niin totta kai se on painia, eli sehän on homman nimet, että työntää kaveria pois molskilta. Ja sitten siinä selostamokin nosti hyvin esiin, että kun ensimmäisen kerran viskasi ulos kehästä tai kehän reunustalle ja siitä sitten Bailey pyörähti ulos, niin ensimmäinen kerta oli silleen, okei, Nemeth vielä totuttelee tähän, että tämä oli varmaan vahinko, mutta kun se tekee sen saman toisen kerran perään, niin siinä vaiheessa, okei, nyt tämä oli jo ihan tarkoituksena, että tämä on selkeästi Nemethin taktiikka, ja sitten kun Nemeth 15 kertaa siinä 2 minuutin sisällä hakee double legia tai single leg takedownia, niin siinä vaiheessa Bailey potkaa sitten suoraan päähän ja päästään Baileyin hallintavaiheeseen. Hyvä, hyvää settiä, ja kuten kaikissa hyvissä Bloodsport-otteluissa, tai no ei kaikissa hyvissä Bloodsport-otteluissa, mutta itselleni suurta hupia Bloodsport-otteluissa tuottaa se, että kun joku niin showpaineliiga kuin showpaineliiga voi olla, niin sitä käytetään ns. Shootisti. Ja tässä nähtiin tietysti shoot zigzag liike, mikä sitten johti sitten ottelun lopettavaan sleeper holdiin loppujen lopuksi. Että kun muuten möyritään matossa ja ollaan niin kovaa MMAa, ja sitten kaivetaan kikkapussista jotain zigzagia, niin se ei koskaan lakkaa huvittamasta. Joten Zigglerhän tämän luonnollisesti voitti. Kun on TNA offer match, en tiedä, että sitten jos ja kun kaksikko painii ns. Normaalin ottelun TNAssa, niin tuleeko se olemaan yhtä hyvä kuin tämä, mene ja tiedä. Baileyllähän tämä on tosiaan yksi viikonlopun 8 ottelusta, mitä päätyy loppujen lopuksi painimaan, missä on muutama liikaa niin sanotusti, mutta onneksi mukaan mahtui tosiaan muutama oikein mukava matsi tämä mukaan luettuna. Mutta lisäkommentteja vai peukalatiski?
Onko Mike Bailey edelleen TNAssa?
On. Hän on PPV:ssäkin, tulevassa PPV:ssä, haastaa muistaakseni joukkueen mestaruudesta Trent Sevenin kanssa Brian Myersin ja Eddie Edwardsin. Eli kyllä, siellä hän vielä pyörii.
Selvä. Itse ottelusta ei mulla muuta kuin, että niin kun siis, jos ei muuta, niin tosi hyvää hypeä heidän ison profiilin TNA-ottelulle. Kyllä niin kun tästä tykkäs katsoa, kun niin kun Nemeth kuitenkin nojasi tähän niin kun piilevään hiileyteen ja niin kun, Uber-show-painimaista liikettä käytettiin niin kun, ikään kuin, että se on, oho, nyt se onkin oikea liike, että oikeasti se, että ihmisen niin kun tolla tavalla lyö kanveesin, niin siitä oikeasti, se oikeasti sattuu ja vie, niin kun, että siinä ei tarvitse enää paljon kuristaa, niin kun, että tuomari julistaa ottelun päättyneeksi, niin hienoa, tämmöistä lisää, eli katsotaan Bloodsporttia lisää siis.
Kyllä.
Ja peukalo ylöspäin.
Shoot zigzag ei ollut paras näkemäni lopetus tältä viikonlopulta, nimittäin et muistaakseni katsonut sitä GCV vastaan The World-tapahtumaa.
En ole katsomassa.
Joo, en suosittele, se on varmaan kokonaisuudessaan huonoin, mitä mä kerkesin tältä viikonloput katsoa, mutta siinä yksi ottelu loppu aireikkiin, niin se jäi kyllä mieleen. Mutta Nemeth vastaan Bailey, peukalo ylöspäin. Tämä toimivaa Bloodsport-meininkiä. Sitten aloiteltiin 4 naisen Bloodsport-turnaus. Näitähän oli nähty yksi aikaisemmin, jonka voittaja Lindsay Snow oli tässäkin mukana, kun hän otti välierässä tai ensimmäisessä ottelussa vastaan AEV:ta edustavan Lady Frostin. Tässä 4 naisen turnauksessa piti alun perin olla mukana Masha Slamovic, mutta Slamovic saikin sitten vähän isomman profiilin ottelun tonne myöhemmäksi kortti, joten Frost tässä muistaakseni napattiin sitten tuuraajaksi. Mutta Snow noin muuten, niin hänkin Indubainia ei ole mitenkään erityisemmin pompannut missään esiin. Shine ja GCV taitaa olla näitä isomman profiilin paikkoja, missä on pyörinyt, mutta ilmeisesti muutama AEV-esiintyminenkin Darkeissa vuonna 2020, mutta ei sen kummempaa. Mutta mitäs mietit tästä illan lyhyimmästä ottelusta?
Ensin pikamietteet turnauksen ideasta, eli niin kuin se, että on ikään kuin pseudovapari tapahtuma, jossa on tämmöinen 4 hengen turnaus, ja herranen aika, tämä on nyt niin kuin niin UG-vapaaottelu, tämä on niin kuin nyt joko vuosi on 9-3 ja ollaan jossain, missä ikinä UFC nyt aloittikaan, tai sitten ollaan niin kuin jossain, tai sitten joku tämmöinen nostalginen nykyajan turnaus, missä niinku haetaan sitä fiilistä sieltä ysärin niinku puolesta, eli sitten alkupuolelta, herranen aika, tämä on siis niinku niin mahtava idea, ehdottomasti lisää tämmöistä haluan nähdä. meinaan niin kuin, siinä tulee jo niin kuin heti, kun niin kuin tuntuu, että tässä on nyt niin kuin ottelut, jotka oikeasti, niin kuin, siis, että tässä, siis tapahtumassa, kun niin kuin kaksi ihmistä ottelee, niin oikeasti se on kova, ne on kovia tyyppejä, kun ne ottelee toisiaan vastaan. Ne matsit on rankkoja, ne päättyy niin kuin oikeasti yleensä tyrmäykseen kuristukseen, joka niin kuin on pahempi asia kuin showpainissa keskimäärin yleensä. Niin se, että, niinku, että herranen aika, nämä niinku ottelee toisiaan vastaan, ja sitten voittajat ottelee vielä toisiaan vastaan, oikeasti. Siis olen selvästi kayfabin kansleri, mutta niinku, ehdottomasti tämä oli mahtava juttu. Lindsay Snow ei ole mulle yhtään tuttu. Mä oletin, että hän varmaan häviää Lady Frostille, koska Lady Frost on jobberi AEV, se kuitenkin ihan niinku palkallinen jobberi siellä. Niin en nyt muista, onko hänellä sopimusta varsinaisesti, mutta mä jotenkin kuvittelen, että hänellä ehkä saattaisi ollakin. Niin mä nyt oletin, että tämmöisessä tapahtumassa niin kun pienemmät nimet jobbaa ilman muut isommille nimille. Mutta tässä ottelussa nähtiinkin yllätys, koska Lady Frost totesi, että hänen riittääkin yksi esiintyminen tässä illassa. Lindsay Snow pääsi jatkoon. Niin, ei mitään, tämä oli ihan hauskaa menoa ja hauska nähdä Lady Frost tosiaan tämmöisessä ympäristössä, koska hän on niin, yleensä hän näkee vaan niin toisenlaisissa kuvioissa. Ei mulla sen kummempaa tästä ottelusta.
Joo, tämä oli illan, tässä tapahtumassa oli kaksi sellaista matsia, mitkä ei muuhun iskenyt juuri millään tavalla, ja tämä oli ensimmäinen niistä, eli siis jopa se opener Benjaminin ja Akiran välillä, niin se oli kumminkin ihan ottelu. Tämä oli kumminkin sellainen, missä mä en oikein missään vaiheessa päässyt tähän mukaan. Että Lady Frost, joo, toki heitti tämmöisiä atleettisia temppuja, mutta vähän niin kuin Akira, niin tuntui siltä, että ei oikein ollut niin kuin, tapahtuman hengessä täysin mukana. Onneksi tämä oli lyhyt, että Lindsay Snow kaivoi Gnibarin jostain Volkarin taskusta esiin ja voitti sillä tämän ottelun kohtuullisen nopeasti, niin se siitä plussaa, mutta sen aikaa tämä kesti, niin en ollut mikään maailman suurin fani valitettavasti, ja mulla ei tästä ole oikeastaan muuta, joten peukalo on varmaan tiskiin.
Mä annan tälle peukalon kuitenkin ylöspäin, koska niin kuin, joo, tämä oli perusmatsi, mutta tässä kohtaa niin kuin perusmatsi toimi mulle vielä tässä vaiheessa mun Bloodsport-faniuraa silleen, niin ja mä ymmärrän kyllä tuon sun näkemyksen, että 2-minuuttinen ottelu ei riitä jättää muistikuvia, koska kaikkihan tietää, että sä katsot aina Roosta ja Smackdownista aina sun kohokohtaa se naisteottelu, joka kestää aina sen 3 minuuttia, niin sen olisi pitänyt olla, tämä ottelu olisi pitänyt olla sen minuutin pidempi, että se olisi jättänyt sulle mitään jälkiä, niin siitä on taas kyse tässä asiassa.
Joo, luonnollisesti. Paini on minuutti peliä, mä katson aina sekuntikellon kanssa jokaisen ottelun. Että sitten vasta aletaan kaivaa muistikirjaa esiin, kun ollaan päässyt 3 minuutin ylitteen. Että no niin, nyt voi alkaa kiinnittää huomiotakin. Mutta joo, peukalo mulla valitettavasti alaspäin ei sytyttänyt tämmöinen. Enkä mä vasta muutama minuutti sitten sanonut, että yksi mun Bloodsport-suosikkiottelusta on 2 minuutin Killer Cross vastaan Nick Cage.
Joo, mutta nyt on joku selitys, miksi se ei päde tässä enää.
ei kaiveta sovinistikorttia vielä esiin, vaan siirrytään tähän toiseen välierään, jossa Janai Kai kohtasi Marina Shafirin. Janai Kai nouseva naisten indynimi tämmöisellä Muay Thai potkunyrkkeily taustalla, pyörinyt enimmäkseen GCV:ssä viime aikoina, mutta myöskin muutaman otteeseen piipahtanut Tokyo Joshi Pro Wrestlingissä. Marina Shafir, tuttu enemmänkin tuolta vapaa-ottelun maailmasta, jossa oli yksi 4 hevosnaisesta Ronda Rouseyin, Shayna Baszlerin, sen yhden, jonka nimeä en muista, lisäksi.
Jessamyn Duke.
Kyllä, kiitos. Aloittaen uransa VVN Developmentalissa, mutta sieltä päätynyt sen jälkeen ihan AEVn kautta Rohin puolelle alakortteihin pyörimään. Bloodsport-ura tähän mennessä luonnollisesti voittamaton kolmessa edellisessä esiintymisessään. Joten, mitäs miettii tästä?
Janai Kai on mulle tuttu ainoastaan tosiaan hänen Tokyo Joshin esiintymisistään, ja siellä just vuoden takaisessa Amerikan tapahtumassa hän jätti parhaat muistijäljet, kun hän tuhosi suht lyhyessä ottelussa Yuki Kamifukun ja jollain tämmöisellä just hänen näillä shoot-omaisilla jutuillaan, niin, pisti Kamifukun patan niin pahasti, että, niin kuin, että yleisö oli siellä, että mitä, nytkö se ottelu jo loppu? No, näin se menee hänellä. Mutta hän ei mulle ole niinku erityisen karismaattinen sikäli, mutta niinku, mut, kun hänellä tämmöisiä atleettisia taitoja selvästi on, niin katsotaan nyt, miten pitkälle hän pärjää. Mutta jotenkin mä en näe, että hän niinku ihan nykyisellä hahmolla on ihan täysin niinku tuosta korkeammalle olisi yltämässä, mutta ei edes sitä koskaan tiedä. Marina Shafiri, hän nyt niinku on tietenkin kun nakutettu tämmöisessä turnauksessa, koska niinku, kun on yksi näistä shoot-hevosnaisista, niin, ilman muuta niin, herran aika, tämähän on niinku täydellinen paikka hänelle. Etenkin kun hänen ura AEV:ssä, tai onko hän ollut rohis vai missä viime aikoina, en tiedä edes, niin ei ole todellakaan lähtenyt mitenkään käyntiin. Koska hän kyllä niin kuin periaatteessa osaa tehdä liikkeitä, mutta kun se ei isolle yleisölle aina riitä, että ihan vaan osaa tehdä liikkeitä, vaan pitää olla vähän luennettakin siinä mukaan siinä hommassa. Sen sijaan, että hän vetäisi niin kuin, jo vetäisi jonkun AEV-historian huonoimmista promoista, niin hänet voidaankin pistää tämmöiseen turnaukseen esittää sitä, mitä varten hän, mitä hän on syntynyt tekemään. Eli, niin kuin, eli pseudovapaaottelua showpainin puitteissa. Niin, upeeta, jes. Tämä oli, mä tykkäsin tästä tosi paljon, etenkin kun Marina Shafir tämän voitti, niin, siis hän niin kuin näytti hyvältä kaikessa, mitä hän tässä teki, niin, ei tämäkään mikään pitkä matsi ollut, tämä oli vajaa 4 minuuttinen, tai suunnilleen 4 minuuttinen, mutta niin kuin, tämä oli hyvää menoa mun mielestä, mä tykkäsin tästä paljon.
Joo, tosiaankin, you don't know her. Tykkäsin myöskin jälleen kerran kaksi tyyliä vastakkain Kain potkut, kun taas Shafir sitten entinen judoka MMA-juuriensa lisäksi niin tyytyi sitten viskomaan vastustajaansa, miten tahtoi paikoin, kun taas Kai sai tämmöisiä yllättäviäkin iskuja perille, millä aika ajoin pääsi sitten niskan päälle. Myöskin huomionarvoista, niin Shafir kun tekee sisääntulonsa ja heittää sitten sukkansa yleisöön, kun sitten painii tai ottelee sitten ihan paljas jaloin, niin muistan se ensimmäinen Bloodsport-esiintyminen, missä teki, niin yleisö muistaakseni poppasi tälle, että painittiin paljasjaloin, kun taas tällä kertaa saatiin pieni throw them back chantti näille sukille siinä vaiheessa, kun ne lensi yleisöön. En tiedä, kuka Pervo sieltä sai matkamuiston mukaan vai mitä näille sukille tapahtui, mutta en välttämättä halua edes tietää. Mutta itse ottelu kyllä oli oikein maistuva Bloodsport-matsi tähän väliin. Ja tämä Shafirin front choke, oma ihan mielenkiintoisen lempinimenkin, eli Mother's Milk -luovutusliike, että silleen tälleen henkilönä tai ihmisenä, joka ei hirveästi varsinaista MMAta katso, niin jännä setappi, tai ylipäätänsä niin kuin ei ajattele, että okei, tossa on niin kuin kuristus kiinni, mutta siinä se vaan on, ja siihen se vaan loppuu. Mutta tämä on tosiaankin tämmöinen kiivas tahtisempi pyykkinaru, voi toki sanoa, että koska kaikki ottelut on kohtuullisen lyhyitä, kohtuullisen tiiviitä, ja myöskin niitä on 12, niin, useasta siirrytään kohtuullisen nopeasti eteenpäin. Niin, me ei olla niin hyviä analysoijia, että me saadaan niin kuin 10 minuuttia asiaa 4 minuutin ottelusta, ellei siellä liity buukkauksellisia asioita, mutta tämän epämääräisen hölinän jälkeen lisäkommentteja vai peukaloa tiskiin?
Mä annan peukalo ylöspäin, ei tässä vaiheessa ole sen kummempaa sanottava. Tämä oli mainiota katsottavaa.
Kyllä, peukalo ylöspäin, erittäin toimiva tyylien kohtaaminen. Sen jälkeen illan korttimuutos, nimittäin alun perin Matt Makowskia vastaan oli buukattu Anthony Henry, mutta Henry oli murtanut tuon leukansa jokunen viikko ennen tapahtumaa, minkä takia hän oli tästä joutunut vetäytymään, jolloin saatiin yllätysvastustaja VV-vierailija Charlie El Hijo del Regal Dempsey, joka oli myöskin tuolla All Japanissa kerännyt pyörähtämään tuossa vuoden vaihteessa. Haastain muun muassa katsoiko Nakaiman tuosta Triple Crown-mestaruudesta. Mutta nytten otteli MMA-taustaista Matt Makowskia vastaan, joka on itärannikon Indyissä pyörinyt, ponnahti aikoinaan esiin Chikarassa, mutta sen jälkeen lähinnä tuolla Beyondin puolella painiskellut. Mitäs tästä jäi käteen?
Makowski, jotenkin niin kuin siis tämä sukunimi kovasti tuo mulle mieleen hullun lehmän, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta hän ei siis ole mulle mitenkään tuttu sinänsä, mutta siis Charlie Dempsey, eli siis kyllä NXT vai WWE supertähti, niin tämmöisessä hikisessä indie-tapahtumassa keräämässä vähän kokemuspisteitä, niin mahtava juttu. Siis hän tuli ilman mitään ylimääräistä kehää, ja hän oli niin kuin, että jumalauta, mä tulin tänne niin kuin painimaan tosissani. Se näki hänen ilmeestään, vaikka hän onkin nuori kaveri. Niin. Ja he vetti tämmöisen hyvän painiottelun, ja en mä tiedä mitä sen kummempaa tästä, paitsi että Dempsey siis niin kuin, no, hienoja heittoja ja niin kuin liikkeellä oli merkitystä, ja musta on kiva, että yleisestikin niin kuin tämä Regalin poika niin tuntuu niin kuin, siis musta tuntuu tässä kohtaa, että se ei ole enää sattumaa, että hän on niin kuin, tulee niin kuin Bloodsportti ja hän niin kuin ottelee jossain tämmöisessä niin kuin, pääsee ottelemaan Triple Crown-mestaruudesta ja mitä kaikkea, niin ihan mainiota niin kuin, että hän niin kuin menee sinne ja hän näyttää, että mitä hän osaa, ja Regal hän valmentaa niin kuin hyväksi painijaksi, niin mahtavaa. Tietenkin ei ollut hirmuinen iso yllätys, että Charlie Dempsey tosiaan tämä ottelu voitti, mutta he oli selvästi niin kuin päässyt siihen yhteisymmärrykseen, että niin kuin tehdään tästä kanssa niin kuin hyvä näytös kummallekin, että molemmat näyttää hyviltä. Molemmat näytti hyviltä.
Joo. Yksi viikonlopun positiivisimmista yllätyksistä, nimittäin tämä taisi olla ensimmäinen kerta, kun mä näin Dempseytä tosi toimissa. Mä koska olin jonkun verran aikaisemminkin toki nähnyt ja ihan dikkailu, että toki tämmöisiä MMA-hybridiukkoja on riittänyt viime vuosina ympäri Indyjä, mutta Dempsey oli tässä, että kun kerta pseudo-MMA-tapahtumasta on kysymys, niin totta kai kaverit niin kuin nojaa siihen omaan kamppailulajien osaamiseen tai taustaansa tai muuten vaan yrittää jäljitellä juttuja, mitä on nähnyt UFC:ssä, niin Dempsey painii aika lailla niin kuin catch-tyylillä, eli niin kuin ihan niin kuin showpainin perusteisiin nojaten, ja niin kuin selkeästi isänsä poika siinä mielessä, että se luo tähän otteluun mainion dynamiikan, niin kuin ns. Modernin mattopainin ja niin kuin vegan taustaisen catchpainin niin kuin välillä. Ja Dempsey vakuutti tässä todella, että on tosiaankin harmi, että hän painii NXT:ssä. Nimittäin tämmöistä ukkoa katsoisi mielellään ihan niin kuin Indyissä tai Japanissa yleensäkin, jossa on niin kuin, tämän tyylin puremaa myöskin niin kuin Bloodsportin ulkopuolella. Että, ja myöskin näkyi semmoisissa, että muutamaan otteeseen selkeästi teki niin kuin selätyksen, mitä tietenkään näissä ottelutyypeissä lasketa, mutta jos olisi niin kuin varsinainen showpainiottelu, niin olisi silleen, hei, aivan mahtava siirtyminen selätykseen. Esimerkiksi markkasin tälle yhdelle, että oli Makowski hake rear naked chokea, niin Dempsey vaan käänsi sen niin kuin oman päänsä ylitse niin kuin selätysasentoon. Ja muutenkin teki oikein pari ikävän näköistä, melkein supleksia, niin kuin tai voi ehkä kutsua supleksia siinä vaiheessa niin kuin, kravatesta tai tuosta, no kravatehold olisi varmaan se niin kuin, lähin niin kuin, vertauskohde sille. Että se niin kuin, hemmetin toimivaa menoa nimenomaan puhtaassa niin kuin, mattopainikategoriassa. Ja Matt Makowski puolestaan shoot chaos theory suplex, että toki aika deadliftillä se meni, mutta kun sitä ei oikein pysty sieltä kulmauksista tai köysistä ponnahtamaan, niin se näytti astetta hassumalta, mutta siitä huolimatta ja toki ilmiselvästä lopputuloksestaan huolimatta, niin kun, hieno Bloodsport-ottelu ja positiivinen yllätys, että jos ja kun Dempsey joskus NXS:stä huuhtoutuu johonkin painifirmaan, niin ihan mielenkiinnolla katson, että mitä tulevaisuus hänen kohdallaan tuo. Mutta lisämietteitä tai peukalotiski.
Dempsey vastaan Nakajima oli ihan jees mestaruusottelu. Ei ehkä loppujen lopuksi aikalaan semmoinen peruskaavan mukaan menevä, mutta tietysti siis ottaa huomioon, että kuinka nuori Dempsey on ja mikä hänen painikokemus on, niin ihan täysin pätevä painija hän siis kyllä. Ei mulla tästä sen kummempaa kuin peukalo vaan ihan reilusti ylöspäin, että tämä oli tosi kivaa katsottavaa tämäkin. Tämä oli niin kuin, siis kaikki ottelut on tähän mennessä onnistunut olemaan kuitenkin tyylillisesti hyvin erilaisia sillä tavalla, että, niin kuin, että tapahtumassa on, on vaihtelua, vaikka niin kuin voisi kuvitella, että ottelut on hyvin samanlaisia, mutta ei todellakaan ole näin. Hyvä näin.
Joo, jossain takavuosien Bloodsporteissa, etenkin toinen Barnettin Bloodsport, niin siinä niin kuin oli tosi paljon sitä, että ottelut sulautu tosi pahasti toisiinsa, että oli tosi niin kuin samantyylisiä painijoita jatkuvasti, ja sitten kun oli semmoisia painijoita, joilla ei ihan hirveästi ollut niin kuin kamppailulla tai taustaa, niin sitten ainoat kaksi luovutusliikettä, mitä nähtiin, oli armbaari ja kniibaari, koska kukaan muu ei tiennyt, mitä muuta tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Se toki positiivinen puoli näistä myöhemmistä, että on selkeästi tyylillistä hajontaa sitten enemmän saatu aikaiseksi. Mutta myöskin mulla peukalo ylöspäin mun illan kolmanneksi tai toiseksi suosikki ottelu jopa kokonaisuudessaan. Seuraavaksi.
Ja sitten ennen seuraavaa ottelua mä näköjään vielä korjaan itseäni. Mä huomaankin, että Dempsey on debytoinut painijana ja siitä on jo yli 6 vuotta. Eli eihän nyt sentään niin nuori ja kokematon tyyppi olekaan, joten no, hänet voikin siis odottaa jonkunlaista niin kuin tämmöistä painitaitoa Regalin pojalta, että jes, mutta nyt kun mä oon tämän saanut sanottua, niin ei muuta kuin eteenpäin.
Joo, kyllä. Hän oli muistaakseni Nyjöspelin dojossakin vähän aikaa, tietysti isänsä suhteiden kautta, mutta tosiaankin päätyi tuonne VV:hen sitten jokainen vuosi sitten, kun tältä Cage Matchista lunttaa, niin ennäköisesti UK on puolelta luonnollisesti starttaili, ja ilmeisesti progressakin painin, mutta nämä on jo niitä aikoja, kun itse olen jättänyt sen leikin kesken. Mutta seuraava ottelu oli tosiaan niin se tapahtuman ja ehkä koko viikonlopun yksi odotetuimmista, nimittäin Astronauts Explode Once Again, Takuya Nomura vastaan Fuminori Abe. Kaksikko oli vääntänyt yhden viime vuoden kovimmista otteluista, ainakin omissa kirjoissani, tuolla Aben omassa produce-tapahtumassa We Are Fighting Detectives, joten hype oli kyllä katossa, kun revanssimatsi oli ilmoitettu tähän Bloodsporttiin. Nyt se oli slotti iskettu aika lailla keskelle tätä korttia, joten mitäs mietteitä irtosi tästä?
Mä aika hyvin lyhyesti heidän ensimmäisen ottelun läpikäyn silleen, että siis ottelun kaava, siis henkilölle, joka näkee sen ottelun ilman, että tietää, että on tiennyt kummastakaan painijasta yhtään mitään ennakkoon, paitsi sen, että okei, he on kavereita ja he on tägipari ja nyt he ottelee toisiaan vastaan, että ottelu on, että ensin niin kuin mittaillaan lyhykäisesti, mutta sitten niin kuin ruvetaan iskeen niin stiffisti, että niin kuin ei niin kuin olettaisi mitään tuollaista yhtään siinä vaiheessa näkevänsä tai kuulevansa, ja sitten myöskin niin kuin jotain hyvinkin hupaisaa huumoria, jota kylvetään hyvin yllättäviin paikkoihin kesken kaiken sen stiffailun. Ja sitten painijat myy ottelua, tai siis ottelun rasitusta ihan kuin he olisivat humalassa välillä, niin näistä aineksista tosiaan siis kasattiin tämä ykkösottelun menestyskaava, niin tota, niin, niin mulle tämä ottelu ei iskenyt niin paljon, mitä sinulle tai ehkä muille parhaimmillaan, mutta niin kuin ilman muuta siis ottelun ansiot oli täysin kiistattomat. Sitten tämä revanssi, mä ajattelin, että varmaan tässä ympäristössä Hyväslykyssä ottelu voisi olla jopa parempikin, koska niin kuin oletus oli, että kun me ollaan kaikki hikisiä smarkkeja, myös me täällä torneissa puhuvat, että jokainen, joka tämän lähetyksen katsoo, sekä tietysti ihan joka ikinen, joka tulee sinne Bloodsporttiin paikan päälle huutelemaan niille painijoille ja hikoilemaan keskenään, niin kaikki me ollaan nähty se eka ottelu. Ja jos se ei olla nähty, niin tämän ottelun myötä on niin kuin aika avata silmät sille, mitä nämä kaksi pystyy tekemään. Niin tämä oli lisää sitä samaa, paitsi että siis tietenkin, kun ei nyt vähemmän yllättäen ei ollut niin pitkä ottelu, koska se ei nyt ihan tapahtuman luonteeseen enää olisi varmaan sopinut, plus sitten tota, tämä oli niin kuin tässä vaiheessa korttia, ja tässä tapahtumassa kuitenkin tämä on semmoinen, että ottelut ei tässä tapahtumassa kestä hirveän pitkään. Niin he aika hyvin niin kuin esitti semmoisten tiivistetyn version siitä ensimmäisen ekasta ottelusta, ja siis niin kuin se, että miten he sai ajoitettua kaikki nämä, niin kuin, että nyt tulee kova isku, jonka tarkoitus on saada yleisö kohahtamaan, niin he teki nämä asiat niin kuin tässä ottelussa todella mestarillisesti. Niin tota, mun kirjoissa tämä ottelu jopa niin kuin meni se ensimmäisen yläpuolelle. Että mä niin kuin tykkäsin tästä erittäin erinomaisesti.
Okei. Joo. Osuit aika lailla naulan kanta, että oli se ensimmäinen ottelu niin kuin minikoossa tai tiivistettynä. Että toki tästä puuttui ne komediallisemmat elementit ensimmäisestä ottelusta. Rakastin spottia, missä Fuminori Abe pakenee lukosta tunkemalla peukalonsa Nomuran perseeseen. Kyllä. Niitä ei valitettavasti tässä nähty, mutta riemukkaan stiffit iskut oli onneksi otettu mukaan sieltä Japanista. Ja vaikka tota, se ensimmäinen ottelu shootstyle-henkinen olikin, tribuutti Battle Artsille, joka no, se on shootstyle Akselin showpainin puoleista päätyä, mutta siitä huolimatta, niin tota, tässä kumminkin se ehkä niin kuin heikkous oli se, että koska tota, Bloodsportin säännöt on niin kuin, tuomarin ratkaisun kautta tyrmäykseen voi ottelu voi loppua, niin se niin kuin karsii kaikki niin kuin pidemmät niin kuin myymistaut, että ollaan ihan loppu siinä matossa, että molemmat hengähtää siinä, mikä sitten, että tässäkin oli monta semmoista spottia, mitkä oli siinä ensimmäisessä ottelussa nähty niin kuin isoja nyrkiniskuja, isoja potkuja selkään, niin niitä ei voitu myydä samalla tavalla. Nimittäin tuomari on heti siinä vieressä katsomassa, että jos se jumalauta jäät myymään 8 sekuntia sitä, niin mä julistan tämän ottelun loppuneeksi. Niin se vähän niin kuin itselläni hiersi tässä vastaan. Ja muutenkin tämä oli koko illan niin kuin pseudo-MMA tarjonnasta vähiten pseudo-MMA. Että tämä oli aika lailla se ensimmäinen ottelu tiivistettynä vaan ilman köysiä. Että tota, osittain vahvuus, ja osittain myös heikkous, että ei lähdetty hirveästi sopeutumaan niin kuin tapahtumaan muuhun tyyliin, mikä toisaalta sitten erotti sen tästä kaikesta muusta joukosta. Niin kuin omissa kirjoissani loppujen lopuksi illan paras ottelu, että sen verran riemukkaa stiffiä menoa loppujen lopuksi oli, vaikka tykkäsin siitä ensimmäistä kohtuullisen paljon enemmän myöskin. Ja toki aina vähän paikka ratkaisee, että missä se ottelu tapahtuu. Hikisempi Shinjuku Face niin oli Abe ja Nomura ensimmäiselle kohtaamiselle oikein otollinen ilmapiiri. Tämä Bloodsport-ottelu, vaikka tunnelma hyvä olikin, niin ei ihan noussut sille maagisuuden tasolle valitettavasti tässä. Eli kova ottelu, mutta omissa kirjoissani se ensimmäinen nousee vielä tämän yläpuolelle. Toivottavasti, että herkkua ollaan näkemässä lisää, ja toivon toki myös sitä, että nähdään tulevina vuosina kaverit tuodaan uudestakin Yhdysvaltoihin painimaan eri tyyppejä vastaan. Että olisi mielenkiintoista nähdä, että miten saavat sovitettua tämän tyylinsä jotain muita tyyppejä vastaan. Abe vastaan Speedball Mike Bailey kuulostaisi esimerkiksi aika hyvältä. Tai Nomura jotain mattopainisempaa tyyppiä vastaan. En tiedä. Ja toki toivon myöskin, että kun mainittu Bloodsport Bloodsport Bushido, nähdään sitten myöhemmin tänä kesänä, niin että kaverit löytävät itsensä sieltäkin kortilta, vaikka vähän vaikuttaa, että Barnett raahaa sinne lähinnä kaikki vanhat MMA-kaverinsa, eikä tämmöisiä hemmetin deathmatch-kääpiöitä. Mutta tykkäsin tosi kovasti. Lisäkommentteja vai peukalotiskiä?
Viimeinen lisäkommentti on nyt se, että siis kuten sanoit, niin täydennän vielä sen verran, että musta on huvittavaa, että tämmöinen ottelu on koko tapahtuman, 2,5-tuntisen tapahtuman eniten showpainimaisin ottelu. Niin, se on niin kuin, se kertoo jotain niin kuin siitä, että mitä Bloodsport on. Ja sitä myöten mä annan tälle peukun taas reilusti ylöspäin.
Kyllä, myös peukalla on ylöspäin. Kuten mainittua, illan suosikkiottelu. Niin seuraavaksi edelleen yksilootteluita. Tässä vaiheessa on hyvä spoilata. Nämä ovat kaikki yksilootteluita. Bloodsport ei tunne joukkuepainin sääntöjä. Ei ole olemassa tag team MMA-otteluita, paitsi jossain hämärissä itä-eurooppalaisissa MMA-organisaatioissa. Kumminkin Eric Hammer vastaan Lou Nixon. Hammer tämmöisiä Josh Barnettin vanhoja kavereita, joka on aikanaan painanut IGF:ssä, eli Inokin firmassa, ja sen jälkeen lähinnä käynyt kerta vuoteen painimassa Bloodsportissa, voittanut ja lähtenyt kotiin. Lou Nixon puolestaan brittipainija, jonka ura ei ole itselleni laisinkaan tuttu, eli tämä oli ensimmäinen kerta, kun häntä kehässä näin. Mitäs tästä jäi käteen?
Nyt tulee semmoinen suutsverve, että mä en muista tästä ottelusta, enkä osallistuista yhtään mitään. Ottakaa hyvät katsojat nyt huomioon se, että mä oon kattonut niin kuin varmaan 7 painitapahtumaa tämän jälkeen, ja tästäkin on se, miten melkein viikko, kun tästä on. Siis sori Eric Hammer ja sori Lou Nixon ja sori tuomari, koska kaikki kunnia myös tuomareille, joita me emme koskaan muista arvostaa, mutta mä en yhtään muista tästä mitään, toisin kuin nämä kaikki muut ottelut.
Olet saapunut Eric Hammer Vortexiin, nimittäin vaikka hänellä on joka vuosi Bloodsportissa ottelu, ne on aina kaikki helvetin unohdettavia, kuten myös tämä. Hän voitti, tämä oli toinen niistä otteluista, mistä tässä tapahtumassa en pitänyt peukaloa tiskiin.
Mä en voi antaa tälle peukaloa, kun mä en muista tästä mitään. Mun pitäisi katsoa tämä uudestaan, mutta nyt mä jätän peukaloa antamatta. Sori.
En suosittele katsomaan uudestaan peukaloa alaspäin. Seuraavaksi Royce Isaacs vastaan Minoru Suzuki. Suzuki ei toivottavasti tässä vaiheessa enää esittelyä kaipaa, mutta toki jos miehen MMA-tausta ei ole tuttu, niin aikanaan japanilaisen MMA:n syntysijoilla ollut Pankrasassa mukana pyörimässä. Royce Isaacs puolestaan ponnahti pinnalle tuolla NVA:ssa, NVA:n lainausmerkissä uudelleen syntymisen myötä, mutta sen jälkeen vaikuttanut New Japanin Amerikan siivessä sekä yleisemmin tuolla Yhdysvaltojen länsirannikolla West Coast Wrecking Crew -joukkueen merkeissä. Ja toki ollut osana Team Filthy-tallia tuolla New Japanissa. Mitäs tästä jäi mietteitä?
Kiva nähdä Royce Isaacsia pitkästä aikaa. Mä en muista nähneeni häntä sen jälkeen, kun hän katosi NVA:sta. Tosin hän niinku, joo, selvästi on niinku ottanut jotain varmaan, tai kaurapuurot on syönyt selvästikin. Tämä oli taas hyvä ottelu. Olikohan tämä nyt peräti, siis tämä oli 8,5-minuuttinen. Olikohan tämä taisi olla niinku koko tapahtuman pisin ottelu? Joo, kyllä, oli. Että niinku, ei tosiaan niinku, ylipitkillä matseilla ei tässä tapahtumassa niinku päästy herkuttelemaan. Tämä oli siis, tämä niinku lähtee liikkeelle. Siis se että Minoru Suzuki tekee sen hänen saman sisääntulon, minkä hän aina tekee, niin jotenkin se vie niin kuin pois siitä Bloodsport-tunnelmasta, mutta tietysti koska amerikkalaiset hikiset smarkit rakastaa Minoru Suzukia, niin tietenkin myös tämä yleisö ottaa hänet niin kuin sankarina vastaan. Niin Niin siis, no joo, he löi toisiaan ja nähtiin lisää niin kuin perinteistä Blasport-meininkiä. Mutta siis minulle ottelun kohokohta oli sen lopetus, ei siksi, että mulla olisi niin kuin tarve päästä niin kuin ottelusta eteenpäin. Ei tämä niin pitkä ollut, mutta sen takia, koska niin kuin se ottelun lopetus oli mun mielestä niin kuin siinä parhaiten niin kuin ehkä kyteyty se, miten niin kuin Bloodsportissa showpainiliikkeistä tehdään murhaavia, koska niin kuin siis, tämä oli mun mielestä paras piledriver varmaan niin kuin sen jälkeen, kun Jerry Lawler niin löi ton Andy Kaufmanin pään kanveesi joskus vuonna 82 vai milloin se olikaan. Eli siis Suzuki tekee piledriverin Royce Isaacsille ja Isaacs kuolee siihen. Niin kuin tuomari, se miten tuomarikin niin kuin reagoi tähän, niin se niin kuin oikeastaan se on, hän niin kuin Isaacs ei, hän se myy niin kuin ihan täysin kuolemalla ja sitten tuomari on niin kuin se, joka niin kuin säpsähtää siitä reaktiosta ja julistaa äkkiä, että no niin, ottelu on ohi äkkiä nyt. Niin, herranen aika. Tämmöistä showpainia niin kuin haluaa nähdä enemmän. Näin.
Kyllä. Itselleni ottelun kohokohta oli se syy, minkä takia tämä venyi illan pisimmäksi. Eli kun Minoru Suzuki, joka lähinnä pitää Royce Isaacsia tässä ottelussa pilkkanaan, niin tiisaa uloslaskulla. Eli jos kun normaalisti Suzuki tekee tämän roikkuvan armbaarinsa köysissä. Tällä kertaa hän tekee sen vaan apronilta alas, niin toki päätyy kehän ulkopuolelle ja tuomari alkaa normaalisti laskemaan, niin Suzuki pyörähtää kehää ja pyörähtää välittömästi takas pois. Niin tekee tämän pari kolme kertaa, kerran ihan silleen Orange Cassidy-maisesti suorastaan, että yhdellä pyörähdyksellä sisään ja ulos, istahtaa siitä, etsii yleisöstä ainoat eturivin naishenkilöt ja istahtaa heidän syliinsä hetkeksi. Ja sitten kun lopulta nousee takaisin kehään, niin kerran vielä tiisa, että kyllä voi kerran vielä lähteä vielä ulos sieltä, mutta kyllä se Suzuki osaa yleisöä hallita. Ja muutenkin sitten niin kuin tämän ottelun se ehkä suurin heikkous oli se, että lopputulos oli aivan päivän selvä, että Suzuki tulee tämän voittamaan, ja se näkyy ja tuntuu kaikessa mattopainissa, että vaikka Suzukilla on 20 vuotta enemmän ikää kuin Isaacsilla, niin se pystyisi silti niin kuin pistämään kaverin nippuun siellä matossa ihan hetkenä minä hyvänsä. Ja muutama otteeseen ihan puhtaasti tauttaankin vaan, että no niin, tuus nyt takaisin tänne mattoon, että mulla oli ihan kivaa täällä. Ja vaikka Isaacs välillä yrittää ollakin vähän kovaa aukkoa, ja kyllä mä pystyn ottamaan iskoja vastaan, kyllä mä osaan lyödä ja muuta, niin ei nyt kuningasta vastaan on onnistunut nämä uhittelut juurikaan. Että ihan mukava tämmöinen välipalaottelu ehkä tähän väliin, missä Suzuki loisti tällä yleisön hallinnallaan. Ja toki shoot pile driver on toki arvoisensa tappava manööveri. Ja kun Suzuki ei ottanut miestä tosissaan ottelun aikana, niin ei myöskään ottanut tosissaan ottelun jälkeen, kun puhtaasti kieltäytyi kättelystä, että en minä tollaisia loosereita, fucking young boyta, ala kättelemään tommosen esityksen jälkeen, joten ihan toimiva kattaus Bloodsport-toimintaa siihen väliin. Lisäkommentteja vai peukalo?
Mä voisin varmaan sanoa jotain tästä, miten tämä, niin kuin tämä tämmöisen niin kuin vanhan käppänän, joka on tietysti maailman vahvin painija, niin se, että hän ei kunnioita jotain tämmöistä, onko Royce Isaacs on nyt, niin kuin, no hän on 35-vuotias, että Suzukille hän on ihan täys ipana, no tämä on Japanista tuttu setti, mutta niin kuin, ei siinä mitään, sitä aina välillä on hyvä annostella jenkeissäkin. Peukalo ylöspäin.
Joo, lievä peukalo ylöspäin, kyllä tästä nauttiihan ilmiselvästä lopputuloksestaan huolimatta. Seuraavaksi mattopainia eurooppalaisella twistillä Axel Tischer vastaan Timothy Thatcher. Tischerhän on entinen Alexander Wolf, joka on toki VV tai NXT vuosistaan tuttu, mutta ennen sitä sen jälkeen tuolla kotimaansa VXV:ssä painunut ja myöskin täällä Suomessa Slam Wrestlingin merkeissä pyörähtänyt viime vuonna paikalla. Timon Thatcher, hänkin vaikka amerikkalainen onkin, niin aloitti uransa toki englantilaiskimmikillä, mutta rakastuimmat ottelunsa paininut tuolla Euroopan puolella, juurikin myöskin tuolla VXV:ssä, lyhyt VV-stintti hänelläkin takana. Ja toki nykyään sitten painet tuolla Japanin suunnalla enemmän tuolla Pro Wrestling Noahissa. Joten, mitäs tästä jäi kätteen?
Tässä niin kun, olikohan tämä illan eniten semmoinen niin kun painia vastaan painia ottelu, jos niin voi sanoa.
Joo.
Joo, että niin kun siis Thatcher on aina teknisesti hyvä painija. Axel Tischeriäkin mä oon joskus häntä nähnyt. Mä haluaisin uskoa, että ei ole pelkästään nimi jäänyt päähän siitä, että hän on käynyt tosiaan Suomen slamis painimassa. Tässä niin kun etenkin Thatcher niin pääsi niin kun näyttää sitä, että se hänen armbar sitä pohjustetaan, sitä haetaan ja joo, sit sillä loppujen lopuksi voitetaan, mutta niin kun se vaatii hirveän työn, että hän oikeasti saa sen niin kun sit loppujen lopuksi vedettyä. Tischerille ei ole enää mitään vastausta siihen. Tämä oli melkein 8 minuuttia, mutta siis vitsi, mä voisin katsoa niin kun tätä ottelua vielä moninkertaisesti pidempänäkin. Tämmöistä on tosi kiva katsoa. Tämä on niin kuin painipainia, showpainin puitteissa. Lukkopainia ja mattopainia. Ja ihanaa. Näin lyhyesti siis sanon tästä. Joo.
Kyllä. Äärimmäisen hikistä matto- ja lukkopainia valtaosan ajasta. Joo, kyllä siinä muutama iskukin nähtiin, mutta tässä homman pihvi ja suola ja myöskin pippuri oli tuo hikinen vääntäminen sylikkäin ja limittäin ja mihinkä muuhin asentoihin kaksi miestä nyt voikaan taipua matossa. Toimivaa settiä, ei Thatcherin viikonlopun paras ottelu, se on mainittu matsi Daniel Maccabea vastaan, joku sekin toki tekninen mestariteos, mutta tässäkin toimi erittäin hyvin. Arvasin toki myöskin sitä, että kun Thatcher saa tämän Fujiwara armbaarinsa kiinni, niin se on aika lailla tuottaa välittömän taputuksen, kun kuten mainitsin tuossa, että Bloodsportissa ainakin aikaisemmin ollut se, että painijat tietävät tasan 2 lukkoa armbaarin ja kneebaarin, niin nähdään paljon sitä, että armbaareissa on sitä, että käsi saattaa mennä niin kokonaan suoraksi jo sinne, mutta siitä pitää jotenkin vielä tapella niin kuin järkevästi pois, että sen takia niin kuin semmoiset ihmiset, jotka katsoo enemmän MMAta, niin seuraa MMA saattaa olla vähän vaikeampi showpainen laji, koska siinä vaiheessa, kun lähdetään näihin oikein legitteihin lukkoihin, niin sitten on oli sitä, okei, toi on kiinni, ton pitäisi olla välittömästi ohi. Niin arvosin sitten tässä, että kun Fujiwara menee kiinni, niin se on ottelua myöskin aika lailla saman tien siinä. Propsit myös selostajaosastolle, kun saadaan lyhyt Ringkampf-chantti ottelun alussa, koska molemmat ovat olleet Ringkampf-stallin jäseniä aikanaan, niin jompikumpi selostajista sanoo vaan, että on saatu eurooppalaisia faneja selkeästi paikalle, unohtaen tai tietämättömyyttään ei tiedä, että molemmat ovat kyseessä tallissa olleet jäseninä. Tämä on minun ainoa kritiikkini illan selostustoimista. Mutta lisäkommentteja vai peukalo?
Mä annan tälle ihan reilusti taas peukalo ylöspäin. En mä näköjään tässä tapahtumassa paljon muuta osaa kuin antaa peukalo ylöspäin, mutta hienoa. Thatcheria parhaimmillaan.
Kyllä. Peukalo myös ylöspäin. Erittäin toimiva matto vääntö tähän väliin. Seuraavaksi jotain aivan muuta, nimittäin TNA ja WWE sotajalalla. Onko vuosi 2010? Luojan kiitos, ei. Se on Masha Slamovic vastaan Shayna Baszler, mainittu yksi MMA:n 4 hevosnaisesta. Tämä oli tosiaankin se ottelu, mikä veti Slamovicin pois tuosta 4 naisen turnauksesta. Millä tavalla, miten oikein Baszler Rodica on päätynyt tähän tapahtumaan? No, innokkaammat somesekoilijat olivat ihan mehuissaan, että GCV ja VVn eeppinen yhteistyö alkaa tästä vihdoin. No, ei nyt sentään, Josh Barnett oli vedellyt muutamista vivuista ja käyttänyt muutaman palveluksen saadakseen Baselerin tähän tapahtumaan mukaan, joten tässä se nyt oli. Joten mitäs mietteitä Baseler vastaan Slamovic, VV vastaan TNA?
Anteeksi, ennen kuin päästään tähän otteluun, niin mun pitää lievästi, niin kuin, mun pitää ilmaista mun lievä huvittuneisuus siihen, että jotkut fanit netissä olisi innoissaan tämmöisestä niin kuin VVEn ja GCVn yhdenvertaisesta, tasavertaisesta yhteistyökuviosta. Tässä matsissa nähtiin siis ei pelkästään yksi VVE-supertähti, vaan tässä nähtiin kaksi VVE-supertähteä, sillä Shayna Baselerillä oli Zoe Stark mukana kulmassaan, ja Masha Slamovicilla oli Jordan Grace mukana kulmassaan. Eli niin kuin siis tässä oli oikein superottelun ainekset, sillä tavalla kun ajattelee. Mutta joo, tosiaan, niin, ja siis Stark ja Grace, niin he oli niin kuin siis, heillä oli, mä tykkäsin siitä, miten vaikka tietenkin kuten asian kuuluu, niin heillä oli niin kuin tämmöinen asenne, tai siis oli niin kuin asennoitunut sille, että tämä on nyt niin kuin, vain aikuisten showpaini-ilta, jossa he on, että nyt he ei ole, niin kuin, he ei ole TNAs, eikä he ole ainakaan VVS:ssä. Että vakavilla naamoilla ollaan niin kuin tukemassa tätä meidän tiimitoveria, kun hän ottelee shoot-ottelussa. Joo, Baszler, Slamovic, hienoa. Musta on todella hienoa, että niin kuin tämmöinen ottelu pystyttiin järjestämään. Siis olisiko tämä ollut ehkä mulle se illan niin kuin suosikkiottelu sitten. En osaa sanoa, mutta niin kuin siis Slovicin taidothan nyt tunnetaan. Mä oon häneltä jo monta ottelua tämänkin mania viikonlopun aikana niin kuin ehtinyt katsomaan. Ja Baszler, mä en muista mitä mä olisin häneltä viimeksi nähnyt. Onkohan mä nähnyt häneltä? Onko hän ylipäänsä otellut showpainia missään muualla kuin VVE:n puitteissa?
On. Hän aloitti aikanaan Indyissä ja Stardomissa ennen kuin päätyi VV:hen, että oli aikanaan ihan tuosta Shiraita vastaan otteli muistaakseni ihan Wonder vai World of Stardom mestaruudesta aikanaan, että ja Shimmerissäkin kerkisi vähän pyöriä, ja muutaman vuoden kerkisi pyöriä Indyissä ennen kuin päätyi VV:hen ja NXT:hen, jossa onkin ollut sen pidemmän aikaa, että
mutta... Joo, näköjään joo. Hänen ura näköjään yltääkin vuoteen 2015 asti. Eli no niin, hyvä. Minä sivistymätön olen nyt vähän muistuttanut tässä itteeni. Mutta joo, siis tämä oli mahtavaa menoa. He veti niinku tähdet vetää. Siis niinku, jos niinku suut tähdet vetää. Ja tietenkin joo, ottaa huomioon, että toinen kaveri tuli VV:stä, niin ei ollut sikäli niinku mikään yllätys, että kumpi heistä voittaa. Mutta niinku sen aikaa, mitä hän pääsi vetämään niinku ilmeitä ja eleitä myöten niinku, ottelu alkukuulutuksista niinku alkaen siihen, kun he poistuu niinku areenalta, niin tämä oli niinku ihan kuin, että joku... siis, miten mä kuvailisin, että niinku, tietenkin Slamovic ottelee ehkä vähän enemmän vähän tämän tyyppisiä otteluita, mutta silti niinku, ei niinku, mut se, että no mä haluan taas mennä suoraan siihen, että miten tämä ottelu päättyi, koska siis he niinku, mä en muista miten päin, haki molemmat niinku jossain vaiheessa niinku näitä jalkalukkoi, mutta sitten tämä, kun Slamovic on niinku maassa ja sitten Baszler hakee siitä jotain niinku pystystä jotain jonkun sortin jalkalukkoon, niin sitten Slamovic niinku yrittää siitä niinku potkia Baszleria sieltä matosta päähän, ja jonkun verran onnistuukin, ja Baszler tulistuu siitä ihan totaalisesti, niin samalla kun pitää jalasta kiinni, niin sitten niinku hakkaa Slamovicin takaraivon niin pahasti, että niinku tuomari keskeyttää ottelun. Niin Niin, on se kumma, että niin kuin, ei varmaan ehkä näin väkivaltaista showpainia niin kuin pystyisi välttämättä, ei niin kuin varmaan jossain niin kuin TNAn puitteissa ihan helposti esittämään. Niin, tämmöistä, että painijat pystyy tekemään tämmöisiä irtiottoja, niin se on niin upeata.
Joo, mullekin yksi illan suosikkiotteluista, ja tunnelma toki kantoi tässä paljon, että yleisö oli selkeästi eniten niin kuin jaloillaan ja äänekkäin juuri tämän ottelun kohdalla. Luonnollisesti romuttaen GCVn underground-imagoa sillä, että Shayna Baszlerille hurrattiin, kun hän teki sisääntulonsa, että vaikka niin kovasti yritetään olla 2020-luvun ECVtä, niin heti kun lainausmerkissä VV-supertähti astuu taloon, niin sitten melkein palvotaan maata hänen jalkojen alla, mutta onneksi kumminkin itse ottelussa Stamovic oli se suositumpi, ja Baszlerin voitto sai toki myöskin sitten irrotti kovat buuaukset yleisöltä. Erittäin toimiva kohtaaminen, ja niin kuin kunniaksi on sanottava, että mut onnistuttiin hetkeksi vorkkaamaan siihen, että Stamovicin voitto olisi ollut ihan mahdollinen, nimittäin kun saa joko niin kuin oman rear nakedinsä kiinni tai jonkun oman armbaarinsa kiinni, niin kamera saa kuvattua hyvin, että siinä on kumminkin Joey Stark, nainen, jota en tunnistanut kehänlailla tuon pyyhkeen kanssa, niin kuin valmiina kumminkin heittämään sen kehään, jos niin kuin, pahin mahdollinen tapahtuu. Minkä mä niin kuin onnistuin hetkeksi vorkkaamaan itseni, että okei, ehkä tässä VV-tyyppi ei voitakaan, vaan tässä nähdään tämmöinen lainausmerkeissä epäpuhdas lopetus, että kulmamies heittää pyyhkeen kehään, josta saadaan niin kuin draamaa aikaiseksi, että ettei olisi ollut ihan puhdas voitto, mutta no, sen sijaan saatiin se odotetumpi, että Baszler tässä voittaa, mutta hetkeksi he saivat minut kumminkin koukkuun tässä ottelussa. Ja no, hitto vain, toimivaa menoa. En ole nähnyt Slamovicilta tältä kyseisestä viikonlopulta niin paljon kuin sinä, koska multa jäi noin Tokyo Joshi Pro-tapahtumat välistä, mutta niistä kahdesta, vai kolmesta, hitto en itsekään muista, kolmesta painiksi vittu Spring Breakissa. Paini, kyllä. Niistä kolmesta, mitä olen nähnyt, niin tämä oli selkeästi niistä paras. Lisäkommentteja vai peukola?
Mulla taisi olla joku juttu mielessä, mutta se pääsi näköjään jo unohtumaan, niin ei mulla jälleen kerran muuta kuin peukalo reilusti ylöspäin. Ei tässä se kummempaa. Ai niin joo, se mun piti sanoa, että niinku, siis GCV, jos he yrittääkin olla jotenkin erityisen niinku, että joo, me ollaan nyt ECVn perintö, niin eiköhän siis se mennyt jo siinä kohtaa, kun Dolph Ziggler tulee ja saa sankarin vastaanoton, niin eiköhän se mennyt siinä kohtaa jo, niinku, siis, vaikka Dolph Zigglerilla on nykyään eri nimi, mutta hei, haloo, että näin. Kyllä mä luulen, että he oli painifaneja, jotka oli tullut myös katsomaan Wrestlemaniaa siinä viikon loppuna. Niin
valitettavasti, joo.
Ei siitä pääse kuule yli eikä ympäri. Mutta tälle ottelulle peukalo oikein reilusti ylöspäin. Sitten ei muuta kuin Baszler ja Stark vastaa Slamovic ja Grace ensi vuoden Bloodsportissa. Ensimmäinen shoot tagi ottelu.
Huhhuh.
Workattu shoot.
hyvä tarkennus. Peukalo myöskin ylöspäin yksi illan suosikkeja. Baszler luonnollisesti tässä ympäristössä toimi erittäin hyvin. Seuraavaksi naisten turnauksen loppuottelu Lindsay Snow vastaan Marina Shafir. Näistä on lorut kerrottu jo aikaisemmin tässä kortissa, joten mitä jäi finaalista käteen?
Mä tykkäsin siitä, miten niin kuin tässä oli tosi iso liuta muita matseja välissä. Ikään kuin, niin kuin ottelijoiden pitäisi omilla backkäreillä niin kuin valmistautua siihen, että niin kuin heillä on tämä viimeinen shoot-ottelu, tämä niin kuin turnausfinaali. Että tämä oli kans hauska juttu. Siis tätä ottelua on haukuttu. Tällä ottelulla on cage matchissa niin siis ottelun huonoin arvosana. Tapahtuman huonoin arvosana piti sanomani. Niin 4,1.
Tämä johtuu siitä, että cage matchissa ei voi antaa arvioita alle 5 minuutin mittaisille otteluille, johon kategoriaan menevät sekä Lindsay Snow vastaan Lady Frost että Eric Hammer vastaan Lou Nixon.
No juu, mutta siis selvästikin näistä 10 vai 9 muusta ottelusta, joille voi antaa arvosanan, niin tällä on sitten niistä huonoin arvosana. Ja kun mä oon lukenut kommentteja, niin mä oon ymmärtänyt, että tämä turnausfinaali on sen tyylinen, että Lindsay Snowlla ei ole juurikaan jakoa Marina Shafirille, mikä siis kuvastaa toki ottelun lopputulosta, joka on se, että Shafir voittaa Snown, mutta tässä kohtaa mä itse, kun mulla ei ole Shafiriin eikä Snowhun sen kummempaa aikaisempaa tunnesidettä, vaikka Shafiriin mä oon tietysti jonkun verran nähnyt AEV:n puitteissa, mutta hän ei ole minuun onnistunut mitään tunnesidettä varsinaisesti luomaan, ei ainakaan hyvää semmoista. Yksi promo on jäänyt mieleen, mutta lähinnä kämpsyistä. Ehkä tässä on sitten joku, jos tätä ottelua katsoo ihmiset, jotka pääasiassakin GCV:tä katsoo tai Bloodsporttia katsoo ja he tykkää ennestään Lindsay Snowsta, tämä ei ehkä sitten ollut heidän mielestään Snowlle tämmöinen paras mahdollinen tai reilu näyttö, mutta mun mielestä tässä kun eri otteluissa esitetään erilaista painia ja se paini on olevinaan realistista, niin mun mielestä siis on täysin ok, että välillä on ottelu, jossa toinen osapuoli, ilman että ottelu on squash, niin toinen osapuoli on vaan yksinkertaisesti parempi, joka johtaa tietysti siihen voittoon, mikä on se ainoa, mikä on se loogisin lopputulos, vaikka se ei ole välttämättä, sinne ei ole tuhkimotarinaa, sinne ei ole mitään erityistä isoa tarinaa, se on lähinnä vain julmaa ja se voi olla tympivää jollekulle. Mutta mun mielestä etenkin Bloodsportin puitteissa sellaista on ihan ok esittää. Tuskin kukaan alkoi Royce Isaacsin perään hirveästi itkemään, että miksi ihmeessä Minoru Suzuki laitettiin hänet voittamaan niin ylivoimaisesti. Mutta mun mielestä tämä, koska siis edelleen tässä ottelussa molemmat osapuolet näytti hyviltä, ja siis Marina Shafir erityisesti näytti hyvältä, kun hän on en mä tiedä, minkälainen onko Lindsay Snowlla minkälainen urheilijatausta muuten, mutta jos Shafir on, siis hän on yksi hevosnaisista, niin hän edelleen esitti just sitä, missä hän oikeasti on hyvä. Eli hän ei ole siis maailman paras vapaaottelija, mutta jos halutaan esittää workattua vapaaottelua, niin tämä oli parasta mahdollista meininkiä sillä tavalla, ja näin kaikkien syytösten kautta mä perustelen sen, että miksi mä tykkäsin tästä ottelusta. Ehdottomasti, jos mä ajattelen, että mikä on järkevää buukkausta, niin kyllä nyt kuitenkin varmaan tyyppi, jolla ehkä on enemmän mahdollisuuksia jatkaa uraa jossain isossa firmassa, menestyksekästä uraa, niin varmaan nyt ehkä hänet on hyvä laittaa voittaakin tämmöinen ottelu. No, en tiedä sen kummempaa. Kerro sä jotain.
Joo. Mäkään en ottelun ihan suurin fani ollut, mutta mä pystyn arvostamaan sitä, että mitä nämä tässä haki. Nimittäin valtaosa tässä ottelusta on sitä, että Lindsay Snow roikkuu Marina Shafirin jalassa kiinni ja yrittää saada tämän polven, jalan, säären, nilkan väännettyä tarpeeksi mutkalle, että saisi tässä luovutusvoiton. Ja samalla neutralisoitua tätä Shafirin judo-osaamista, että okei, sä et pysty mua jos me ollaan matossa, niin sä et pysty mua täällä viskomaan jatkuvasti ympäri ämpäri. Pystyn tätä sun tukijalkaa tässä murjomaan ja toivottavasti saamaan sen luovutusvoiton. Samalla tavalla, kun mä sain Lady Frostista luovutusvoiton sillä avauskierroksella. Ja niin dominoivasti kuin Marina Shafiri ollaan saatu esitettyä sekä siinä avauskierroksen ottelussa, sekä luonnollisesti aikaisemmissa Bloodsport-otteluissa, niin tässä saatiin onnistuneesti luotua se kuva, että okei, sä oot nyt oikeasti kusessa Snown kanssa, koska Snowlla oli selkeä taistelusuunnitelma tähän lähettäessä, että se on jalasta kiinni ja hurlum hei. Ja sitten kun se suunnitelma loppujen lopuksi menee pieleen, eli kun Marina Shafir saa vihdoin jonkun heiton tai kaksi aikaiseksi, ja sen jälkeen Hail Mary potkun suoraan päähän, mikä lennettää Lindsay Snown ulos kehästä ja tuomari julistaa sen tyrmäykseksi, vaikka Snow sieltä kohtuullisen nopeasti nouseekin, niin se oli toimiva kokonaisuus, toimiva tarina. Se nyt sitten vähän riippuu katsojasta, että kuinka mielenkiintoisena pitää sitä, että valtaosa ottelusta on sitä, että Snow roikkuu siinä jalassa kiinni. Että vähän silleen kaksijakoinen kokonaisuus loppujen lopuksi itselleni. Ja ehkä myöskin se lopetus, että kun mihin tapahtumassa nähtiin niin kuin useampikin isku kautta heitto, mikä vei ottelijan kehän ulkopuolelle, mikä ei johtanut tyrmäykseen, niin tässä sitten kun se potku tulee, Snow lentää ulos kehästä. Kyllä on erittäin vaikea olla, on tapahtuma, jossa on Lady Frost ja Lindsay Snow, kaksi lumiteemaista painijaa, niin saattaa mennä sanat sekaisin jossain vaiheessa. Niin se ei näyttänyt yhtä kovalta kautta ns. Tyrmäyksen arvoiselta kuin jotkut aikaisemmat kehän ulkopuolelle päätyneet liikkeet. Niin se, ei, se lopetus ei ihan itseeni toiminut sillä tavalla, mutta ideahan toki siinä ihan mukava. Tämmöinen epämääräinen selittely mulla tästä ottelusta, joten lisäkommenttia kautta peukaloa.
Pari pointtia, eli ensinnäkin toi oli hyvä huomio, että tapahtumassa tosiaan nähtiin Snow vastaan Frost, niin mä en ihmettele, jos se jätti sinut kylmäksi.
Kierrää!
Sitten tästä lopetuksesta vielä. Se, että kun niin kuin siis shoot-maailmassa, niin jokainen potku, jokainen lyönti, ne voi aiheuttaa ihmisessä vastustajassa ihmeellisen reaktion, mitä ei välttämättä odottaisi. Mä muistan nähneeni, kun raskaan sarjan mestaruus vaihtaa omistajaa sillä tavalla, että haastaja on pakittamassa hallitsevalta mestarilta ja samalla niin kuin semmoisen näyttää siltä, että kevyesti onnistuu tälläämään käkättimeen samalla kun hän pakenee vastustajaa niin kuin, ja sitten hallitseva mestari kaatuu tajuttomana maahan ja menettää niin kuin raskaan sarjan maailmanmestaruuden, niin tämmöisiä kun on tarpeeksi kattonut, niin kuin mun mielestä se, että kun katsoo millaisessa suht näyttävästi niin kuin Shafir sai niin kuin lennätettyä niin kuin Snown ulos kehästä, niin mun mielestä niin kuin mä ihan niin kuin täysin selkeästi niin kuin ostin sen, että tuomari niin kuin katsoo, että oho, nyt siinä kävi oikeasti tosi pahasti siinä, joko siinä polvesta tai siinä laskeutumisesta, ihan mistä tahansa tolle, että se on nyt selvästi, niin kuin, että ammattimainen tuomari on todennut, että Snow ei tästä voi enää jatkaa, ja tämä on sillä selvä. Sitten mulla oli vielä kolmantena asiana mielessä joku, mutta nyt mä taisin jo, nyt sekin taisi karata mun mielestä, joten peukalo ylöspäin, ihan reilusti peukalo ylöspäin. Shafirille arvokas turnausvoitto matkalla kohti Rohin TV-mestaruutta tai jotain.
En muista, hän saattoi hävitä siinä turnauksessa jollain kierroksella. En ole tarkastanut asiaa, että oliko edes mukana. Noista ihan lopetuksista vielä, niin mun mielestä yksi Bloodsportien vahvuuksista on aina ollut se, että vaikka se ottelutoiminta ei ole aina toiminutkaan, niin valtaosa ajasta se lopetus saadaan kumminkin mielenkiintoiseksi tai näyttäväksi tai kekseliäksi, mitä mä oon aina osaan Bloodsporteissa arvostaa, että showpainijat kyllä osaa keksiä sen, että okei, mulla on hieno idea tähän loppuun, niin tehdään se. Niin se sellainen vielä tässä, mutta kokonaisuus ehkä itselläni vaipuu tässä matsissa välipeukun puolelle asti, että ei huono, ei niin huono kuin esimerkiksi Cage Match arvosana antaisi ymmärtää. Tässä oli huonompiakin otteluita tässä tapahtumassa, mutta ei kumminkaan myöskään illan parhaimmistoa. Sitten oli jäljellä enää illan pääottelu. Herra Hidalgo itse, Josh Barnett vastaan Johnny Bloodsport, mies, jolla on liian monta nimeä. Te saatte tuntea hänet Johnny Mundona, John Henniganina, John Morrisonina, Johnny Blackraftina, Johnny Cavalierona, Johnny Down Underina, Johnny Eliittinä, Johnny Impactina, Johnny Ultrana, tahi Johnny TV:nä nykyisin, tai Johnny Nitrona. Kumminkin Johnny Last Name on täällä tänään hämmentämässä MMRY Warmaster Josh Barnettia epämääräisillä capoeira-volteillaan. Mitä jäi pääottelusta käteen?
Ai niin, joo. Tietysti mä aloin ihmettele, anteeksi, nyt mä muistan. Miksi ihmeessä Ring of Honorilla on muka TV-mestaruus, jos heillä ei ole TV:tä?
Yksi elämän suurista mysteereistä.
tämä pääottelu. Ihan kiva ottelu. niin kuin, oikeastaan niin kuin, mielenkiinnolla odotin sitä, että millainen on nyt, kun Barnett tietysti tapahtuman nimekkäin vapaa-ottelija, siis suut vapaa-ottelija, niin, tota, niin, niin että millaisen viritelmän hän nyt sitten pistää pystyy, kun hänellä on varmaan niin kuin hyvinkin persoonallisia erikoisia matseja menneissä Bloodsporteissa ollut. Ja itse asiassa, jos mä oikein ymmärsin, niin Barnettin tämä painirekordi näissä aikaisemmissa Bloodsporteissa ei ole edes ihan niin sellainen, että hän, niin kuin, hän ei ole mikään sellainen, että lol, I booked myself to win, tyyppi.
No,
ei todellakaan.
Eka Barnettin matsi oli tasapeli Minoru Suzukia vastaan, joka se oli hyvä. Mutta sen jälkeen se oli pitkään Barnett voittaa LOL-tason juttuja. Että, no toki se oli odotettavaakin, että no se voitti Chris Dickinsonin, John Moxleyin ja sitten jonkun, mitä mä en tässä muista, mitä mä yritän täältä nyt kaivaa, Jonahin Bloodsportissa, mä en muista edes nähneeni, myöskin Tiger Ruasin, jolla oli joku, se ei ole Tomolla Ruffa, se vaan näyttää sieltä, kumminkin, eli oli pitkä voittoputki, mutta sitten viime vuonna nähtiin ns. Iso upset-tappio Timothy Thatcherille, että Thatcherilla oli siinä vaiheessa iso tappioputki alla, ja oli pääottelu sitten Barnettia vastaan, niin toki sen pystyi toki haistamaan, että okei, tässä Barnett kumminkin arvostaa Thatcheria painijana, että tässä voisi tulla se voitto, niin se voitto tulikin Thatcherille siinä vaiheessa. Itse silloin vähän arvioin, että okei, tässä olisi nyt tämmöinen niin kuin iso passing the torch -hetki, että Thatcherista tulee nyt niin kuin Bloodsporttien kasvokuva, mutta ei sentään, Barnettin nimi ja naama on kaiken edustalla, joten samaa menoa jatkettiin, joten toki vastustajat eivät kaikki ole olleet maailman isoimpia nimiä, pois lukien toki Moxley, mutta toki on pitänyt itsensä vahvana niin sanotusti buukkauksessa.
No joo, mutta eli oliko nyt, että 6 ottelusta 4 voittoa?
Joo.
Mutta ne oli kuitenkin 4 viimeisintä ottelua, ei paitsi pois lukien. Joo. Pois lukien viimeisin, mutta no siinä mielessä kyllä joo, totta, joo, muistinpas, en nyt ihan muistunut täysin oikein tätä, mutta siis joo, ja tietysti Johnny Bloodsport, mielenkiintoista nähdä, että onko hänen suoritus, kun hän on kuitenkin vähän niin kuin samaa kastia mun mielessä kuin Nick Nemeth, niin että millä tavalla nyt niin kuin hän sitten erottuisi edukseen Bloodsportissa. Ja nyt mä en kyllä muista tästä ottelusta paljon mitään kyllä.
Joo. Vähän sama vika, että Barnettin otteluista on yleensä tykännyt Bloodsporteissa. Suzuki-matsi kova, Moxley-matsi kova, Thatcher-matsi kova, mutta nyt jäätiin ehkä sinne unohdettavammalle tasolle, että vaikka Mr. Bloodsport tai Johnny Bloodsport onnistui tässä hämmentämään näillä volteillaan ja muilla atleettisimmilla tempuillaan, niin ne eivät kumminkaan olleet ihan tarpeeksi tätä ottelua viemään niin kovemmalle tasolle. Barnett on silloin parhaimmillaan, kun joku lähellä niin kuin samaa mattopainitasoa, tai no ei voi sanoa lähellä samaa mattopainitasoa, jonka kanssa Barnett haluaa vetää samalla tasolla matossa. Ne on mielenkiintoisimmillaan Suzuki ja Thatcher, tai sitten haluaa lähteä mähisemään sekopäisesti Moxley. silloin se on parhaimmillaan. Johnny Bloodsport ei kumpaankaan tuohon kategoriaan osu, niin vaikka tässä nähdään muutama ihan mielenkiintoinen manööveri Bloodsportilta, niin tämä ei valitettavasti niin vahvimpiin Bloodsport-otteluihin, ei tapahtumiin, eikä myöskään miehelle itselleen kuulu. Barnett tämän luonnollisesti sitten vie epämääräisellä gut wrench powerbomb supleksilla apronin nurkille, joka riittää loppujen lopuksi voittoon. Ottelun jälkeen pelkäsin toki vielä, että Matt Riddle materialisoituu paikalle taistelemaan vielä Bloodsportin sielusta saaden samalla Bloodsport Bushidolle eeppisen pääottelun, mutta sitä ei kumminkaan tässä nähty. Joten no, ehkä hieman laimea lopetus noin muuten onnistuneelle tapahtumalle, mutta heräsikö vielä lisäkommentteja vai isketäänkö viimeistä peukolla tiskiin?
Mä muistelen siis, mä oon nähnyt Josh Barnettilta kaksi ottelua, ja ne oli molemmat viime vuodelta. Toinen oli Noahis Masakatsu Funaki vastaan, sekin oli pseudovapari. Ja sitten oli AEW Wrestle Dreamissa, oli tää, oliko se pre-show-ottelu Claudio Castagnoli vastaan. Niin, kun mä vertaan tätä niihin, sitä mitä mä tästä muistan, niin kyllä tää oli varmaan se heikoin suoritus. Että niin kuin, mutta kiva, kun Barnettilla on kuitenkin, niin kuin, hän ei vie suurinta osaa tapahtuma-ajasta kuitenkaan. Että tässä nähtiin niin paljon kaikkea hienoa tässä niin kuin hänen nimeä kantavan tapahtuma alla sitten. Mutta kyllä, no tälle kohtaa mä en edes tote, että mun pitäisi katsoa uudestaan. Tämä nyt saa sen peukalon alaspäin sitten.
Joo, lähinnä se rooli ehkä näkyy sillä, että hän on pääsääntöisesti siellä ihan pääottelupaikalla, vaikka sattuisikin olemaan muita kiinnostavamman näköisiä otteluita. Että mullakin menee nyt ehkä tuonne välipeukun puolelle, että sen verran Bloodsport-psykoosissa mä olin, että jonkinnäköistä nautintoa mä tästä sain. Ja Johnny Bloodsport ei ehkä niin kuin tule ensimmäisenä mieleen tyyppinen, joka toimisi tässä niin kuin ympäristössä, mutta niissä muutamista Bloodsport-tapahtumaotteluista, mitä mä olen häneltä nähnyt, niin olen ihan okosti tykännyt. Niin ei kumminkaan häneltäkään ihan vahvin esitys tässä, mutta ei tämä nyt ihan huonokaan ollut. Se oli Josh Barnettin Bloodsport numero 10. Minkälaiset kokonaisfiiliksi jätti ensimmäinen sukellus veriurheilun syövereihin? Paha sanoa veriurheilu, kun yhdessäkään, ei kyllä, Nomura vastaan AB-ottelussa kyllä saatiin verta näkyville, mutta noin muuten vedettiin kuivin otsin, mutta mitkä fiilikset jäi Bloodsportista kohtuullisesta verettömyydestään huolimatta?
Oikein hyvät fiilikset, että siis kun on onnistuttu jollain ilveellä tekemään kokonainen tapahtuma, jos sama kaava toimii niin kuin kutakuinkin joka matsissa, siis tämähän on aivan fantastinen konsepti tämmöinen, tapahtuman myötä aloin hyvin ymmärtää sitä, että miksi tämä tapahtumakokonaisuus, jonka yhteydessä se järjestetään, niin on tunnetaan myös nimellä Bloodsport viikonloppu, että niin kun, jos tämä tapahtuma on mua johonkin innoittanut, niin ei niin ainakin siihen, että mä aion nyt niin kun katsoa, kun mulla on vielä Thriller TV-tilaus, niin mä aion katsoa sieltä kaikki Bloodsportit, mitä mä ehdin tai jaksan katsoa, niin ja varmaan joskus katson ne vielä loppuukin asti, mutta niin kun siis tämmöinen, mä tiedän, että painipsykoosi on käsite, mitä niin kun Smarksidessa ei ole hirveästi enää viime aikoina viljelty, mutta tämmöinen niin kuin Bloodsport-psykoosi, mitä tämmöisen kattominen eka kertaa aiheuttaa, niin se on kyllä niin kuin siis täysin kouriintuva. Kyllähän niin kuin, eihän tässä voinut olla miettimättä sitäkin, että oikeasti, että jos joskus sitä matkustaisi keväällä Yhdysvaltoihin, niin perhana siellä olisi niin kuin tämmöinen tapahtuma, mihin livenäkin pääsisi. Voisin jotenkin kuvitella, että Bloodsport niin kuin liput myydään loppuun kaikista ensimmäisenä.
Joo,
näistä.
Se on Bloodsport ja Spring Break, mikä käsittääkseni myy niin kuin aika äkäseen loppuun, etenkin kun valitettavasti millekään jättistadiumeille ei ole näitä tapahtumia buukattu.
Joo, kyllä vaan.
Toki nythän asiaan niin, tulee poikkeus Japanissa, kun Bloodsport Bushido on muistaakseni ihan tuolla Tokion Sumo Hallissa, että siellä niitä
kyllä
paikkoja olisi.
Kyllä vaan, niin se on kieltämättä aikamoinen alueen valtaus, ja mä haluan kuvitella, että kun Japani on kuitenkin vanha Pride-maa ja siellä tuo vapaa-ottelu, niin boomi oli aikamoinen niin silloin vuosituhannen vaihteen jälkeen, jotenkin kuvittelisin, että haluan kuvitella, että oikealla kortilla niin keräisi ihan hyvän katsojaluvun tämä Bloodsport Bushido. Buradoru Sportu Bushido.
Kyllä.
Mutta kiva juttu. Siis kiva kerta kaikkiaan tämmöinen Bloodsport, että tämmöinen on olemassa, niin ehdottomasti kerran tai kaksi vuodessa tämmöinen, niin menee kyllä heittämällä.
Joo.
Että ei voi niinku, ei tästä voi pahaa sanoa niinku sanoa tapahtumana silleen. Että niin kuin, joo, kaikki ottelut ei onnistunut, mutta niin kuin, siis tämä on tapahtuma, jollainen niin kuin, Ja hei, silloin tosiaan tämän lähetyksen alussa, kun nousellattiin mukavasti täysin niin kuin japanilaisten workshoot-promootioiden koko olemassaolo ja historia, tai siis menneiden promootioiden olemassaoloon. Siis minä toki siis tiedän nämä promootiot, mutta en ole koskaan katsonut niitä sillä tavalla. Mutta ilman muuta toki tiedän promootiot, mutta niin kuin edes minua ei kiinnosta niin kuin se, että katsoisi jatkuvasti niin kuin kuukaudesta toiseen tai viikosta toiseen sellaista meininkiä painissa. Siihen niin kuin ei niin kuin mun niin kuin tää kiinnostus riitä, mutta niin kuin tämmönen kerran tai kaksi vuodessa ehdottomasti tämä on täysin uniikki sillä tavalla, kun ajattelee.
Jep.
Niin mun mielestä GCVllä on tässä hyvin toimiva kaava, ja saavat luvan pitää siitä kiinni kyllä.
Joo. Että olen ennenkin kirjoittanut tai sanonut, että mulle Bloodsport on showpainimaailman salmiakki. Siitä ei kaikki tykkää, mutta ne, jotka tykkää, niin tykkää siitä kovasti. Mutta myöskin, että kuten sanoit, niin kerta parin vuoteen on se optimimäärä siihen. Että jos sinäkin aiot nyt hirveän Bloodsport-maratonin ottaa, niin en välttämättä suosittele katsomaan niitä kaikkia 10 edeltävää Bloodsportia, jos ne kaikki Fight Plus-tilauksella irtoaa, että siinä alkaa puuduttamaan aika nopeasti. Että helmet kannattaa etsiä käsiin toki, mutta noin pidemmän päälle saattaa vähän taisteluväsymys alkaa iskemään, ja kun Shootstyle tuli muuten puheeksi, niin eiköhän kaikki kuuntelijapalluraiset mene YouTubesta etsimään vuoden 1996 Rings-klassikon Volkan vastaan Kiyoshi Tabura siinä teille Shootstyle-vääntöä kerrakseen. Mutta myöskin itselleni ei ehkä paras Bloodsport, mitä olen nähnyt, mutta jälleen kerran hyvä kokonaisuus, ja ei ole myöskään mitenkään kestolla pilattu, että 2,5 tuntia suurin piirtein kesto, että moni muukin kollektiivitapahtuma oli luojan kiitos, vaan se päälle 2 tuntia tänä vuonna, toki Spring Break oli sitten se päälle 4 tuntia, mutta verrattuna niin kuin normaalikestoisiin 3 tunnin tapahtumiin tai massiivisiin 5 tuntisiin AEV-PPV-ihin tai 7 tuntisiin DDT-tapahtumiin, niin kohtuullisen kivuton niin kuin, pituudeltaan kokonaisuus, että hyvää settiä niin sanotusti. Mutta siinä alkoi aika lailla olla se pyykkinäru siinä. Seuraavan kerran ääniaalloilla, no tänä tulevana viikonloppuna onkin FCF Wrestlingin Wrestling Show Live. Katsotaan saadaanko sieltä jotain aikaiseksi. Toivottavasti sitten tässä kuussa myöskin TNA:n Rebellion PPV, ensimmäinen PPV Scottia Mooren poistumisen jälkeen, sekä sitten tietysti AEV:n Dynasty. Valtti Korttinen Brian Dynasty vastaan Will Ospreay. Ne molemmat pyritään pyykkäämään. Kuulopissa sitten tietysti palataan jälleen kerran eläköön Humpuukin parissa. Tapahtuuko sen lisäksi jotain muuta? Sitä me emme voi vielä tietää. Ehkä tulee, ehkä ei. Ja nyt kun mainitsin Brian Danielsen nimen, niin sehän muistutti minulle, että minä en ole vielä ehtinyt katsomaan Brian Danielsenin ja Blue Pantherin välistä singles-ottelua, mikä myöskin tuolla menneenä viikonloppuna nähtiin toki. Se nähtiin tuolla Arena Meksikossa, eikä missään likaisessa Philadelphiassa. Mutta onko Laurilla vielä jotain loppukaneettia heitettäväksi?
Nyt on hiljasta, mutta ehkä mä nyt repäsen perseestä sen, että mä en keksi yhtään mitään. Oi voi voi, mun pitää edelleen petrata tätä osa-aluetta. We're live, pal.
Peilin
edessä. Paini on kivaa. Hei, no. Paini on kivaa. Paini on kivaa aina.
No helvetti. Peilin edessä vaan harjoittelemaan tai skriivaamaan ylös, kun päivän aikana tulee mahtavia mietelauseita tai puujalkavitsejä mieleen, että tämän voi säästää aina podcastin loppuun. Mutta minulla ei enää muuta sanottavaa ole kuin, että kiitoksia, anteeksi, Ioni MDK, sekä tietysti ensi kertaan.